assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida davlat xizmatchilari Mirziyoyev kambag'allarga va'da qilgan yordamni o'z cho'ntagidan berishga majburlanmoqda. Mirziyoyev islohotlari: daraxtni hokim kesdi, lochinni shahzoda ovladi, jazoni esa eka qo'mita oldi. Qashqadaryoda prokuror qabuliga borganlar g'alayon ko'tardi.
Mana xalqdan muloqot qilaveraman.
Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ozodlikka Qashqadaryodan kelgan xabarga ko'ra, davlat tashkilotlari rahbar va xodimlari kambag'al oilalarga 500 ming so'mdan pul berishga majburlanmoqda. Bu majburlash Shavkat Mirziyoyevning kambag'al oilalarga o'quv yili boshlanishidan oldin moddiy yordam ajratish va'dasi doirasida kuzatilmoqda. Prezidentning 13 iyul kungi farmoniga ko'ra, 2021 yilning avgust oyida temir daftarga kiritilgan kambag'al oilalarga bolalarini maktabga hozirlash uchun bir martalik 500 ming so'mlik yordam berilishi kerak. Ayni xabarlarda yordamni o'z cho'ntagidan to'layotgan davlat xizmatchilariga pul berilganlardan hukumat va prezident nomiga tashakkurnoma yozdirib olish ham buyurilgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. Bu jarayonning boshqa viloyatlarda ham kuzatilayotganiga oid ma'lumot hozircha Ozodlikda yo'q. Qashqadaryo viloyat hokimligi mahalla vazirligidan bu jarayon bo'yicha izoh olishning imkoni bo'lmadi. Shavkat Mirziyoyevning 13 iyul kungi 62-60 sonli farmoni yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va ularning ijtimoiy faolligini yanada oshirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida deb nomlangan. Unda 2021 yil avgust oyida temir daftarga kiritilgan oilalarning 18 yoshgacha bo'lgan har bir farzandi uchun davlat byudjeti mablag'lari hisobidan 500 ming so'm miqdorida bir martalik moddiy yordam ko'rsatish buyurilgan. Mazkur qarorning Qashqadaryo viloyatidagi ijrosiga oid Ozodlikka kelgan hujjatlar 500 ming so'mlik yordam xarajatlarining oylikka yashab kelayotgan davlat tashkilotlari rahbar va xodimlari zimmasiga yuklatilganini ko'rsatadi. Ulardan biri Qamashi tuman hokimi Botir Tog'ayev tuzgan maxsus ro'yxat. Kambag'al oilalarga 500 ming so'mdan pul tarqatish buyurilganlar orasida xalq ta'limi, maktabgacha ta'lim bo'limlari, tibbiyot birlashmasi rahbarlari ism familiyalarini ko'rish mumkin. Tuman hokimi ro'yxatdagi davlat xizmatchilariga o'z cho'ntagingdan temir daftardagilarga 500 ming so'mdan berasan deb buyruq qilyapti. Shu 2-3 kun ichida berib chiqishimiz kerakmish. Biz o'zi 2 million so'mlik oylikka oila boqayotgan bo'lsak, o'zimizning bolamizni maktabga tayyorlaylikmi yoki boshqalarnikimi? Farmonda davlat byudjeti hisobidan deb katta qilib yozib qo'ygan-ku. Prezident byudjetda pul bor yo'qligini bilib-bilmay farmon chiqaradimi yoki byudjetdan berilgan pullarni o'zlariga bitiryaptimi? Deydi ro'yxatga kiritilgan tashkilot mas'ullaridan biri. Ozodlikka bog'langan qamashilik davlat mulozimlaridan biri: temir daftardagi oilalarga 500 ming so'mdan pulni o'z hisobidan berishga majburlangan holda pulni olgan oilalardan hukumat, xususan Mirziyoyevga tashakkurnoma yozdirib olish ham topshirilganini bildirdi. Kambag'allarga biriktirilgan davlat mulozimlariga Qamashi tuman hokimligidan yuborilgan buyruqda bu tashakkurnomani qanday yozdirish yo'riqlari ham ko'rsatilgan. Men O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 5204 sonli 30 iyul 2021 yildagi qaroriga asosan 500 ming so'm miqdordagi moddiy yordamni oldim. Buning uchun hukumatimizga minnatdorlik bildiraman va tashakkur bildiraman, deyiladi tashakkurnomada. Qo'lda yozdirilgan bunday tashakkurnoma ostida temir daftardagi oila vakilining imzosi va mobil telefon raqami yozib qo'yilgan. Ozodlik gaplashgan qashqadaryolik mulozim joylarda bunday tashakkurnomaning shaxsan prezident nomiga yozdirilayotganini qo'shimcha qildi. Ozodlik Qashqadaryo viloyati hokimligi telefon raqamlariga kun davomida qo'ng'iroq qildi. Ularning hammasi faksga ulangani bois viloyat mulozimlaridan birortasi bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Qamashi tuman hokimi Tog'ayev va uning o'rinbosarlari mobil telefonlariga ham hech kim javob bermadi. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi axborot xizmati bu prezident va'da qilgan 500 ming so'mni davlat xizmatchilari o'z yonidan to'lashga majburlanayotgani haqidagi ma'lumotga munosabat bildirmadi.
O'zbekiston siyosat.
Mirziyoyev islohotlari. Daraxtni hokim kesib, lochinni shahzoda ovlab, jazoni ekoqo'mita oldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi xodimlari 24 avgust kuni Shavkat Mirziyoyev o'tkazgan ekologiya va atrof muhit muhofazasi mavzusidagi yig'ilish ortidan qo'mita tizimidagi xodimlarning vaziyati yanada og'irlashganini aytmoqda. Ozodlikka turli viloyatlardan murojaat qilayotgan ishchi xodimlarga ko'ra, prezident nomutaxassis deb atagan xodimlarni ishdan bo'shatish, qo'mita vakolatlarini keskin qisqartirish jarayoni bu majlisdan so'ng yanada kuchaygan. Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi xodimlari sonini qisqartirish prezidentning 3-aprel kungi 50-53 sonli qarori asosida boshlangan va 1-mayga kelib ekoqo'mitaning jami 2305 xodimidan 346-tasi qisqartirilib, 1959-ta shtatga tushirilgan edi. 24-avgust kuni Mirziyoyev qo'mitadan eng muhim funksiyasi huquqiy ekologik nazoratni olib tashladi va bu vakolatni Ichki ishlar vazirligi qoshida yangi tuzilayotgan ekopolitsiyaga berdi. Bunday o'zgarish jamoatchilik muhokamasisiz Mirziyoyevning yig'ilishda bergan og'zaki buyrug'i asosida amalga oshirilmoqda. So'nggi 4 yilda sanoat korxonalari 2 baravarga ortib, shaharlarda chang gaz miqdori me'yordan 4 baravar oshgan. Atmosferaga tashlanmalarning 90% Toshkent, Samarqand, Farg'ona, Andijon, Namangan, Qo'qon, Navoiy, Buxoro, Chirchiq, Angren, Olmaliq, Bekobod, Guliston va Nukus shaharlariga to'g'ri keladi. Shu bilan birga hududlarda yashil maydonlar 3-4 baravarga qisqarib, o'rtacha 8%dan kamayib ketdi deb yozdi prezident matbuot xizmati mazkur yig'in haqida. Bunday tanqidlar ortidan Mirziyoyev sohadagi tizimli muammolar hal qilinmagani va yo'l qo'yilgan kamchiliklar uchun qo'mita raisi Alisher Maqsudovni ishdan oldi. Tizimli muammolarni hal qilish maqsadida Mirziyoyev ekologiya politsiyasi tashkil qilish va uni ichki ishlar tizimiga biriktirish haqida buyruq berdi. Shavkat Mirziyoyevning 24-avgust kungi yig'ilishda e'lon qilgan islohotlar mutaxassislarga ko'ra ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi faoliyati bilan bog'liq tizimli muammolardan deyarli birortasini hal qilmaydi. Mutaxassislar qo'mita faoliyatining samarasizligiga noto'g'ri boshqaruv tizimi sabab ekanini ko'pdan ta'kidlab keladi. Amaldagi boshqaruv strukturasiga ko'ra ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish qo'mitasining eng katta boshlig'i bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatovdir. U rahbarlik qiladigan sektorga qurilish, transport va uy-joy kommunal xizmati vazirliklari ham kiradi. Ayni paytda ekologiya qo'mitasi faoliyati hokimliklar nazoratida, hududiy bo'lim rahbarlarini hokimlar tayinlaydi. O'zbekiston shahar va qishloqlardagi bog'larni yakson qilib, o'rniga ko'ngilochar joylar va ko'p qavatli beton uylar qurayotganlar ham mahalliy ham mustaqil matbuot yozib kelayotgani kabi, aynan hokimliklar va Ramatov boshqaradigan vazirliklarning o'zidir. Xususan Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev o'zi, qurilish vaziri Botir Zokirov va prezidentning kuyovlariga aloqador shirkatlarga qurilish uchun yer berish ortidan O'zbekiston poytaxtining ekosistemasi inqirozga uchragani aytiladi. Ekologiya qo'mitasida Ramatov, Zokirov, Ortiqxo'jayev va viloyat tuman hokimliklariga e'tiroz bildirish, ular biznesini to'xtatish vakolati bormidiki, prezident yashil maydonlarning qisqargani uchun ularni ayblasa. Yashil hududlarni buzib o'z kompaniyalariga uy qurdirayotganlar shular-ku. Buning javobini nega Ramatovdan, Zokirov va Ortiqxo'jayevdan so'ramadi? So'ramaydi, chunki majlisda aytilgan gaplar, qilingan popsalar yana bir populistik shou. Maqsad sohadagi tizimli muammolarni yechish bo'lganda edi, ekoqo'mitani allaqachon mustaqil qilib, unga kuchli vakolat va moddiy texnika bazasi berish kerak edi. Buni qilishmadi, qilishmaydi ham deydi mazkur qo'mitaning sobiq mutaxassislaridan biri Ozodlik bilan suhbatda. Mutaxassislar Shavkat Mirziyoyev va oilasi dam olishi uchun Ohangaron tog'larining davlat himoyasiga olingan o'rmonzor hududida qurilgan shovvassoy majmuasini ekologiya va atrof muhitni himoya qilish uchun mas'ul tizimning naqadar falajligini ko'rsatadigan yorqin misol sifatida tilga oldi. Shovvassoy uchun yuzlab gektar yerdagi daraxtzorlar payhon qilindi. Hududga qurbonovlar oilasi o'nlab yillar davomida ekkan minglab noyob daraxtlar kesib tashlandi, suvga bostirildi, tog' daryolari to'silib, prezident ko'ngil xushligi uchun maxfiy ko'l qurildi. Bularning barchasi ekotizimga tuzatib bo'lmas ziyon yetkazdi. Prezident uchun qasr qurganlar ekologiya qo'mitasidan bu qirg'inbarot uchun ruxsat oldimi? Loaqal ulardan fikr so'radimi? Eng tepadagi rahbarning o'zi qo'mitani bir pulga olmasa, Ramatov va Ortiqxo'jayevlardan nima kutish mumkin deydi Toshkent viloyatidagi o'rmonzorlar uchun sobiq mas'ullardan biri. Ozodlik suhbatdoshlari Qizil kitobga kiritilgan hayvon va qushlarni O'zbekistonda ov qilishga ham hukumatning eng tepasidagilarining o'zi ruxsat bergani bois, ekologiya qo'mitasi mas'ullarining bu borada ham qo'l-oyog'i bog'liq ekanini tilga oldi. Yirtiq shippakdagi ekoarmiya ekopolitsiyaga aylantirildi. 24 avgust kungi yig'ilishda ekologiya sohasidagi qonunbuzarliklar bilan kurash vazifasi ekologiya qo'mitasidan olinib, Ichki ishlar vazirligiga berildi. Ekopolitsiyaning asosiy faoliyati qilib ekologiya sohasidagi qonunbuzarliklar, jumladan daraxtlarni ruxsatsiz kesish, chiqindilarni nojoiz joyga tashlash, brakonyerlik kabi holatlarga qarshi kurash va aniqlangan huquqbuzarliklardan jarima undirish etib belgilandi. Yil oxirigacha ekopolitsiya faoliyatini yo'lga qo'yish Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Bekmurod Abdullayevga topshirildi. Bunday o'zgarish ham ozodlikka xavfsizlik bois shaxsi ochiqlanmasligini so'rab fikr bildirgan mutaxassislar tanqidiga uchramoqda. Hozirda xodimlarning eng jahlini chiqargan narsa ekopolitsiya shtati, uning Ichki ishlar vazirligiga berilgani bo'lib turibdi. Shu shtatni ekologiyaning o'ziga bersa, ekoinspeksiyaga kuchli vakolat bersa, ular ham zo'r ishlashni bilardi. Avvaliga o'zi bizni hokimiyatga bog'lab qo'ydi. Hokimlar ekologiyani o'z nog'orasiga o'ynatdi. Endi aybni o'zi qurgan sistemaga emas, kunini zo'rg'a ko'rib hokimlarga oyoq osti qilingan ekologlarga to'nkayapti. Qani o'zi aytadigan adolat, deydi qo'mitaning Voha viloyatlaridan birida ishlovchi xodimi. Ozodlik ekologiya qo'mitasidagi tuzilmaviy o'zgarishlar, xususan qisqartirishlarga oid aniq ma'lumot olish maqsadida qo'mita rahbari qabulxonasi va axborot xizmati bilan bog'lanishga urindi. Qabulxona kotibasi savollarga qo'mitaning jamoatchilik bilan ishlash bo'limi bosh mutaxassisi javob berishini bildirdi. Ammo 27 avgust kuni axborot xizmati va bosh mutaxassis telefonlariga hech kim javob bermadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryoda prokuror qabuliga borganlar g'alayon ko'tardi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida prokuror qabuliga borgan 100 ga yaqin odam g'alayon ko'tardi. Ozodlikka yuborilgan videoda prokuror qabuliga kelgan odamlar O'zbekistonda qonun yo'q, hech qachon bo'lmaydi deya u yerda hozir bo'lgan prokuratura rasmiylariga norozilik bildirayotgani aks etgan. Chiroqchilik Fozuljon Rasulovning ozodlikka aytishi tuman prokurorining
Mana xalq bilan muloqot qilaveraman.
Viloyat prokuraturasi majlis qilaman deyapti.
Xalq bilan muloqot qilaveraman.
Prokuraturani rasmiy ish bo'lmagani uchun hamma chiqib ketyapti mana. Ular hech qanday istib berolmaydi. Bular hammasi poraxo'r. Men mana hech nima ko'rmaganda yuribdi. Bular umuman ishlamaydi.
Qarag'ay mahallasidagi 178 son maktabda 27 avgust kuni bo'lishi kerak bo'lgan qabulga prokuror kelmay o'rniga muavinlarni yuborgani odamlar noroziligiga sabab bo'lgan. Tuman prokurori Bahodir Xudaykulov bizga sektor rahbari soat 5 da maktab binosiga 100 ga yaqin odam uning qabulini kutib o'tirdi, ammo u kelmadi, yordamchisini yubordi. Odamlar jig'i biron bo'ldi, shundoq ham ish yo'qligidan xafsalasi pir bo'lib dardini aytishga borgan odamlar g'alayon ko'tardi. Prokuror kelishini talab qildi, lekin kelmadi, deydi Rasulov. Chiroqchi tuman prokuraturasi mulozimining ozodlikka aytishicha 27 avgust kungi qabulga xalq dardini aytish uchun prokuraturadan 3 vakil borgan, ammo qabulga yig'ilganlar ular bilan gaplashishni xohlashmagan. Prokuror boshqa ish bilan band bo'lgani uchun uning muavinlari bordi. Ular yig'ilganlardan nima savoli bo'lsa sektor rahbariga yetkazishlarini aytishdi, ammo janjalga aylanib ketganidan so'ng u yerni tark etishga majbur bo'lishdi. Lekin prokurorimiz xalq bilan uchrashishga va ular dardini eshitishga doim tayyor, dedi Chiroqchi tuman prokuraturasining ozodlik suhbatlashgan mulozimi. Chiroqchi tumani Qashqadaryo viloyatining eng ko'p aholi istiqomat qiluvchi va ishsizlik eng yuqori bo'lgan hududlardan biridir. Qashqadaryolik bloger Zokir Muhammadning ozodlikka aytishi, aynan ishsizlik bo'yicha pichoq suyakka borib qadalganidan qabulga ko'p odam yig'ilgan. Ish yo'qligidan odamlarni hokimiyatga ishonchi so'nib bo'lgan edi. Prokurorning qabulga kelmagani hamma chegarasidan oshib tushdi. Prokurorning o'rniga kelgan uning muavvinlari hal qilib beramiz deyishdan boshqa gap aytmaydi. Tumanda zavod va fabrika bo'lmasa qanday qilib odamlarni ish bilan ta'minlash mumkin? Bu savollarga javob yo'q deydi bloger. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yil Qashqadaryoga safari davomida viloyat bo'ylab 26 mingdan ortiq yoshlar ishsiz ekani va tadbirkorlik rivojlanish darajasi eng pastligini tanqid qilgan edi. Shavkat Mirziyoyev odamlarni ish bilan ta'minlamagan rahbarlar javobgarlikka tortilishini ham qo'shimcha qilgandi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Dastur davomida kuch ishlatar tizim vakillariga daxldor qonun loyihasi deputatlar e'tiroziga sabab bo'ldi. O'zbek neftgaz tizimida misli ko'rilmagan talon-taroj kuzatilayotgani aytilmoqda. Amir qarorgohi xarob ahvolga kelib qolganiga rasmiy munosabat bildirildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Jizzaxning Zomin tumanidagi tergov yakuniga qadar hibsga olingan ayolni zo'rlaganlikda gumon qilingan izolyator boshlig'i ishdan bo'shatildi. Unga nisbatan jinoyat ishi ochildi. Biroq ozodlik tahririyatiga murojaat qilgan zo'rlangan ayolning yaqinlariga ko'ra, mahalliy prokuratura jinoyatni yengilroq jazo nazarda tutilgan boshqa moddaga almashtirishga urinmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Shu yilning iyun oyida Jizzax viloyati Zomin tumanida M ismli ayol tovlamachilikda gumonlanib hibsga olindi. Vaziyatdan xabardor va ismini oshkor qilmaslikni so'ragan zominliklardan biri bu ayol ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga qarashli tuman vaqtinchalik saqlash izolyatorida ushlab turilgani va qiynoqlarga solinganini gapirib berdi. Bu singlimiz arzimagan ish bo'yicha 168 modda asosida iyun boshlaridan beri vaqtinchalik hibsda ushlab turilgandi. Lekin u yerda uni izolyator boshlig'i She ismli odam taxminan bir hafta davomida gumondor ayolni beayov zo'rlabdi. Keyin bu ayolni boshqa Sirdaryo viloyatiga qarashli Xovos tergov hibsxonasiga etap qilishgan va shu yerdan ariza yozib chiqib kelgan. Hozir IVS boshlig'i bu ishni prokuraturadagi tanishlari orqali bosti-bosti qilyapti ekan. 118 moddani olib tashlayapti ekan tergovchilar bilan kelishib, deya iddao qildi suhbatdosh. Ozodlik qo'lga kiritgan tergov materiallaridan aniqlanishicha 21 iyun kuni kechki soat 11:00 hibsxona boshlig'i oldiga bu ayol olib kirilgan. Ayolning shaxsiy ko'rsatmasiga ko'ra, ertasi kuni ichki ishlar xodimi uni yana xonasiga olib kirgan va qo'llarini bog'lab keyingi 8 kun davomida har kuni zo'rlab kelgan. Eshikni ichkaridan qulflab, qo'limni press ip bilan bog'lab, agarda baqirsam ko'proq surok berish, qamatvorish bilan qo'rqitib, tergovchi va prokuror o'rinbosari bilan yaxshi munosabatda ekanini aytib, zo'rlik ishlatib, meni 8 kun davomida zo'rlab keldi. Men ojizligimdan va qo'rqqanimdan hibsxonada bu holat yuzasidan indamadim. Hatto og'riq va bu jirkanchli holatdan sog'lig'im yomonlashib, tez yordam kelganda ham buni ayta olmadim. Chunki u tepamda nazoratda turgan edi, deyiladi hujjatda keltirilgan tushuntirishda. Xovos hibsxonasiga ko'chirilgandan keyin M uni qiynoqqa solgan, jinsiy tahqirlagan va zo'rlagan ichki ishlar xodimi ustidan shikoyat yozgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, shundan keyin tergov izolyatori boshlig'iga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 205 va 221 moddalari asosida jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Biroq ozodlik suhbatlashgan ayolning otasi jinoyatni sodir etishda gumonlanayotgan shaxsga nisbatan 118 nomusga tegish va 119 jinsiy ehtiyojni zo'rlik ishlatib g'ayri tabiiy usulda qondirish moddalari asosida jinoyat ishi ochilishini talab qildi. Ota tuman prokuraturasida ayblanuvchi shaxsning tanishlari va hamqishloqlari ishlashini hisobga olgan holda ish yopti-yopti bo'lib ketishi ehtimolini inkor etmadi. U qizining ruhiy ahvoli juda yomonligini ham qo'shimcha qildi. Zomin tuman prokuraturasida ozodlik so'roviga izolyatorda zominlik ayolning zo'rlangani ish yuzasidan tergov ishlari olib borilayotganini bildirishdi. U ish bo'yicha tergovchimiz shug'ullanyapti. Tergov to'xtagani yo'q, dedi boshqa tafsilotlarni ochiqlay olmasligini aytgan Zomin tuman prokuraturasi rasmiysi. Ayni damda Ozodlik Zomin ichki ishlar boshqarmasidan tuman vaqtinchalik saqlash hibsxonasiga yangi rahbar tayinlangani, shu ishdan bo'shatilgani tasdig'ini topdi. Ozodlikka murojaat qilgan jabrlanuvchi ayolning yaqinlari oddiy fuqarolarga qiynoq qo'llash va jinoyatlarni yashirish holatlari tumanda birinchi marotaba kuzatilmayotganini iddao qilishdi. Kuzatuvchilar Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan qamoqxonalar, xususan ayollarga nisbatan qiynoqlar bilan bog'liq xabarlar kamayganini qayd etishgan. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra O'zbekistonda huquq-tartibot tuzilmalari tomonidan qo'lga olinganlarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilishi va noinsoniy munosabatda bo'lishi keng tarqalgan. Qiynoqqa solganlar jazolanmay qolmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham o'tgan yili konstitutsiya qabul qilinganining 25 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasida sud tergov davomida qiynoq qo'llash holatlarini tanqid qilgan edi. Shunga qaramasdan tergov hibsxonalarida qiynoqlar davom etayotgani haqidagi xabarlar oqimi to'xtamagan.
Ozodlikda matbuot sharhi. Kuch ishlatar tizim vakillariga daxldor qonun loyihasi deputatlar e'tiroziga sabab bo'ldi. O'zbek neftgaz tizimida misli ko'rilmagan talon-taroj kuzatilayotgani aytilmoqda. Amir qarorgohi xarab ahvolga kelib qolganiga rasmiy munosabat bildirildi. Birinchi xonimning jiyani Diyora Usmonova shaxsiy prinsip haqida so'zlab berdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Deputat: "Hozir ichki ishlar xodimlariga qarshilik uchun jazoni kuchaytirishning vaqti emas. O'zbekistonda ichki ishlar organlari xodimlari, Milliy gvardiya harbiy xizmatchilari va boshqa hokimiyat vakillarining o'z xizmat burchini bajarishiga qarshilik ko'rsatganlik yoki to'sqinlik qilganlik uchun jazo keskin kuchaytirilishi mumkin. Jinoyat kodeksiga hamda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartirishlar kiritish haqidagi qonun loyihasida ana shu jihat ta'kidlangan. Ayni chog'da mazkur loyiha deputatlarning e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. Nazarimda respublikamizda ichki ishlar organi xodimlari xatti-harakatidan kelib chiqsak, bu loyihani qabul qilish biroz erta deb o'ylayman. To'g'ri, ijobiy ishlar ham olib borilmoqda, lekin bugungi kunda ichki ishlar tizimidagi islohotlar o'z nihoyasiga yetmagan. Barchangiz ma'lum, ijtimoiy tarmoqlar orqali ichki ishlar xodimlarining xatti-harakati bilan bog'liq salbiy holatlarni kuzatib boryapmiz. Bunday holatda mazkur qonunni qabul qilish teskari natijalarni berishi mumkin. Shu bois ichki ishlar tizimini bu sohaga adashib kelib qolgan va o'z vazifasiga noloyiq xodimlardan tozalagandan keyin ushbu qonun loyihasini qabul qilsak maqsadga muvofiq, deydi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Qodir Jo'rayev. Boshqa bir deputat Shuhrat Polvonovning ta'kidlashicha, mazkur qonun loyihasi bilan bir tarafning javobgarligini kuchaytirish o'ylanyapti. Biz hozir qarshilik ko'rsatgan tarafning javobgarligini oshirishni o'ylayapmiz. Lekin noqonuniy harakat qilgan ichki ishlar xodimi javobgarligi qayerda qoladi, deydi Polvonov. Mahalla nashri ham ichki ishlar xodimlari ishtirokidagi noxush holatlar bo'yicha tizim mas'ullari tomonidan asosli izoh yoki batafsil bayonot berilmasligiga e'tibor qaratgan. Agar fuqaro noqonuniy harakat qilsa, bir kunda jazolab televiziyaga olib chiqilib uzr so'ratilyapti. Nima uchun mansabi doirasidan chetga chiqqan yoki vazifasini suiiste'mol qilgan mansabdorga chora ko'rilmasligi kerak, deya mutasaddilarni savolga tutadi gazeta. O'zbek neftgaz tizimida talon-taroj avj olmoqda. O'zbek neftgaz tizimida talon-tarojliklar avj olib, debitor qarzdorlik keskin oshib bormoqda. Minglab tonna benzin va dizel yoqilg'isi noqonuniy sotilayotgani mahsulot narxining keskin oshishiga ham sabab bo'lmoqda. Masalan, O'zbekistonda 2021 yil boshida AI 80 benzin narxi 4000 so'm edi. Iyul oyiga kelib esa 6000 so'mga ko'tarildi. Bu 7 oy ichida benzin narxi 50% ga ko'tarildi degani. Narx ko'tarilishining sabablarini iqtisodchilar turli sabablar bilan izohlashi mumkin. Benzin narxining ko'tarilishiga yana bir yaqqol ko'rinib turgan omil borki, buni tan olmaslikning iloji yo'q. O'zbek neftgaz tizimidagi talon-tarojliklar, deb yozdi Rost 24 nashri. Neft bazalari tomonidan iste'molchilarga yetkazib berilgan mahsulotlar bo'yicha debitor qarzdorlik joriy yil 1-avgust holatiga 171.9 milliard so'mni tashkil etgan. Birgina Jizzax neft bazasi debitorlik qarzining qariyb 50% umidsiz deb topilgan. Odatda korrupsiyaga moyil bo'lgan tashkilot va tuzilmalarda rahbarlar qancha tez almashgani bilan vaziyat o'zgarishi nima uchundir juda sust kechadi. Yangi amaldorlar ham mavjud vaziyatga ko'nikadi yoki tizimda jamoatchilik bilmaydigan yana qandaydir sir sinoat bor. Amaldagi rahbarlar aholiga tizimni qanchalik jozibador ko'rsatishga urinmasin, aslida ichidan tanazzulga botib borayotganini bilish uchun uncha katta salohiyat ham shart emas, deb baholaydi nashr O'zbek neftgaz tizimidagi vaziyatni. Buxoro amirining qarorgohi xarob ahvolga kelib qolgan. Navoiy viloyati Karmana tumani hududida Buxoro amiri Abdulahadxon tomonidan 1900-1905 yillarda barpo etilgan yozgi qarorgoh hozirda xarob ahvolga kelib qolgan. Mazkur xabar ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining keskin tanqidlariga sabab bo'lgan. Navoiy viloyati turizm va sport boshqarmasi e'tiroz va tanqidlarga javoban Mirza Chorboq qarorgohini ta'mirlash 2021 yil dasturiga kiritilgani va ushbu maqsadda 3.1 milliard so'm mablag' ajratilganini ma'lum qildi. Qayd etilishicha, loyiha smeta hujjatlari tayyorlangan, yaqin kunlarda tender savdolari amalga oshiriladi. Amir Abdulahadxonning yozgi qarorgohi xarobaga aylangani haqida 2020 yilda ham aytilgan edi. O'shanda Madaniyat vazirligi obyektni 2021-2022 yillarda to'liq restavratsiya qilish rejalashtirilganini bildirgan. Abituriyentlar imtiyozdan foydalanish uchun propiskasini atayin So'xga ko'chirmoqda. Farg'ona viloyatining So'x tumanida yashovchi abituriyentlarga bakalavriat uchun alohida grant ajratilgan. Bu yerda doimiy yashamaydigan ayrim abituriyentlar esa propiskani shu tumanga o'tkazib, mazkur imtiyozdan foydalanmoqchi bo'lgan. Bu haqda So'x tuman hokimi Saidbahrom Saidmusayev Davlat test markazi direktori nomiga yozgan xatida ma'lum qilgan. Maktubda So'xliklarga ajratilgan grantlardan foydalanib qolish maqsadida abituriyentlar propiskasini atayin So'xga ko'chirayotgani haqida so'z boradi. Tuman rahbari Davlat test markazidan imtiyozlarni boshqa tumanlardan kelganlarga emas, aynan So'x yoshlariga berishni so'ragan. Tuman hokimi abituriyent imtiyozdan foydalanish uchun oxirgi 5 yilda So'xda yashagan bo'lishi kerak degan talabni kiritishni taklif qilmoqda. 2021-2022 o'quv yili uchun tasdiqlangan qabul parametrlariga ko'ra, xalq ta'limi va sog'liqni saqlash sohalarida kadrlarga ehtiyoj yuqori bo'lgan hududlarga grantlar ajratilgan. Shu jumladan So'x tumani yoshlariga sog'liqni saqlash va xalq ta'limi sohalari bo'yicha grantlar ajratilgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Taliban 60ga qaytmoqchi emas, ammo musiqani taqiqlaydi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Afg'onistonda iqtidorga qaytgan toliblar hukumatining muhtamalan madaniyat vaziri Zabihulloh Mujohid yangi boshqaruv davrida mamlakatda musiqa man qilinishi, ayollar esa uylarini hamrohsiz 3 kundan ortiq vaqtga tark eta olmasligi to'g'risidagi xabarlarni tasdiqladi. Uzoq vaqtdan beri Taliban harakatining ommaviy axborot vositalari bilan aloqalarda asosiy vakili sanalmish Mujohid o'tgan hafta New York Times gazetasiga intervyu berdi. AQSh nashri suhbatni Zabihulloh Mujohidning g'arb mediasiga bergan ilk intervyusi deb atamoqda. Butun muloqot davomida u avgust oyi o'rtalarida Kobulni zabt etganidan so'ng qariyb butun Afg'onistonni nazorat qilayotgan toliblar mamlakatni o'tmishga qaytarishga, xususan ayollarni uylariga qamab qo'yib, ularning fuqarolik huquqlarini keskin cheklashga intilmayotganiga suhbatdoshlarini ishontirishga urindi. Intervyu Mujohid afg'on ayollarini uyda qolish ular uchun xavfsiz bo'lishi haqida ogohlantirganidan bir kun o'tib yozilgan. Uning aytishicha, Talibanning oddiy a'zolarini ayollar bilan to'g'ri muomala munosabatda bo'lishga o'rgatilgunga qadar hushyorlikni qo'ldan bermagan ma'qul. Umuman olganda, taliblar 20 yil burungi boshqaruv davridan farqli o'laroq, ayollarning ta'lim olishi, ishlashi, shuningdek ular o'zlari lozim topgan qiyofada va mahalliy istilohda mahram deb ataluvchi qarindosh erkak hamrohligisiz uydan ko'chaga chiqishiga ruxsat berilishini va'da qilmoqda. Ayolning mahram hamrohligida yurishiga doir talab u 3 kun yoki undan ortiq muddatga safarga chiqadigan holatlargagina taalluqlidir deya ta'kidlaydi toliblar vakili. Biz kelajakni barpo etishni va o'tmishda bo'lgan hamma narsani unutishni xohlaymiz, urg'ulagan Zabihulloh Mujohid. U toliblar ularning hokimiyat tepasiga kelishiga qarshilik ko'rsatayotganlardan yoki ilgari g'arblik harbiylar bilan hamkorlik qilganlar, jumladan tarjimonlardan qasos olishga kirishgani, uyma-uy yurib odamlarni qidirayotgani bilan bog'liq tobora kuchayib borayotgan xavotirlarni rad etdi. Mujohid shuningdek Taliban Afg'onistondan ketishga urinayotgan mahalliy aholiga to'sqinlik qilayotganini ham inkor etgan. Barcha hujjatlari, pasport, viza haqiqiy bo'lsa, biz u odamlardan ilgari nima ish bilan shug'ullanganini so'ramoqchi ham emasmiz, ishontiradi Taliban vakili. So'nggi paytlarda toliblar tomonidan jinoyatlar sodir etilgani va inson huquqlari jiddiy buzilgani haqida qator xabarlar yoyinlangan edi. Xususan bir necha kun oldin BMT inson huquqlari kengashida toliblar Afg'onistonda odamlarni sudsiz qatl etayotgani, uylarida tintuvlar o'tkazayotgani, qamoqqa olayotgani, o'ch olish maqsadida jazolayotgani, shuningdek ayollar va qizlarning huquqlarini cheklagani haqida ishonchli ma'lumotlar mavjudligi aytildi. New York Times yozishicha, toliblar vakili so'nggi kunlarda olingan barcha ma'lumotlardan faqat jamoat joylarida musiqa taqiqlanganini tasdiqlagan xolos. Islomda musiqa man etilgan, ammo biz odamlarga bosim o'tkazmoqchi emasmiz, balki ularni ishontirishga umid qilyapmiz, deydi nashr suhbatdoshi. 1996-yildan 2001-yilgacha davom etgan birinchi boshqaruvi davrida toliblar shariatning qat'iy tartib qoidalarini joriy etgan edi. O'sha yillar mamlakatda ko'plab siyosiy huquqlar, asosiy erkinliklar cheklangan, qat'iy qoidalar eng avvalo ayollar va qizlarga nisbatan tatbiq etilgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Shavkat Mirziyoyev Taliban O'zbekistonga bergan va'dalarining ustidan chiqmoqda dedi. Ibrohimbek va boshqalar O'zbekiston Oliy sudi 115 nafar qatag'on qurbonlarini oqladi. Taliban bilan gaplashayotgan Mirziyoyev Afg'oniston o'zbeklari dardini ham eshitadimi? Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Buna mana shunday uzoq balandakli tolvonlar. Mana ularni uyatdan ko'ring, mana qo'li chuvvo.
Shu kunda Toshkentdagi torgina ijara uyda jon saqlayotgan afg'onistonlik o'qituvchi opa-singillar zulmatday qoraygan ertangi kunidan xavotirda. Ikki oycha muqaddam Afg'oniston shimolida toliblar ishg'oli boshlangan kezdayoq yosh qizlarini olib jami 7 kishi O'zbekistonga qochib kelishgan.
Vizamiz bor edi. Biz shundoq qo'rqib, dahshat bilan nimadir narsani olibdiz, olmabdiz. Biz bu yoqqa qochib qarab keldiz O'zbekistonga.
Ismi, yoshi, Afg'onistonda yashagan manzili, hatto shahri nomini sir saqlayotgan bu ayollar toliblardan qattiq qo'rqmoqda. Va bu qo'rquv vahshiyona o'limdan qo'rquvdir. Yoshi 50 ni qoralagan bu ayollar Afg'onistonda toliblarning har ikki ishg'oliga guvoh bo'lgan.
Toliblar 20 yil avvalan bir marta keluvdi shunoq qilib urush qilib. Shuna uy va uy qidirib keladi. Har dafa dadamni kelib tutib uraydi, ko'zimizni yoniga uraydi dadamni. Dadamı şuna yüreğilere tipu tipu uğraydı. Yo pul tobe, pul bilmesen kızlarına ol kitamandı.
Bu ayollar Afganistan şimalıdan. Ailede cami 7 kız. Kızların hemmesi maktab okutucusu. Erkeklere hem okutucu bulgen. 25 yıl evvel, 1996 yılının sentyabrda talibler Kabul'ni egallagan ve memlekette şeriat başkarıvını ilan kılgen de dahşatli günlerini başıdan keçirgenle itedi.
1979-yilda sobiq sovet armiyasi Afg'onistonni ishg'ol qilgach, mamlakatda unga qarshi islomiy jangchilar, mujohidlar guruhi shakllandi. Bugungi toliblarning aksar yetakchilari, xususan marhum Mulla Umar ham keyinchalik soni 80 mingga yaqinlashgan mujohidlar safidan chiqqan. Sovet ishg'oliga qarshi kurashgan mujohidlarni AQSh, Saudiya Arabistoni va Pokiston dastaklagan. Pokiston o'z hududida harbiy mashg'ulotlardan o'tkazgan. 1990-yillar boshida Sovet ittifoqi qulagach, Afg'onistonda Sovetlar qo'llagan Muhammad Najibulloh hokimiyati ham quladi. 1992-yilda fuqarolik urushi boshlandi. 1994-yilga kelib, toliblar asoschisi Mulla Umar Qandahorda 50 kishilik guruh tuzdi. Tez orada Pokistondagi lagerlarda toliblar nomini olgan minglab jangchi unga qo'shildi. Shu tariqa nomi yoyila boshlagan toliblar 1996-yilning sentyabriga kelib, avvaliga mamlakat shimoli, keyin esa Kobulni qo'lga kiritdi. Toliblar Afg'onistonda Islom amirligini e'lon qildi va mamlakatda shariat boshqaruvini o'rnatdi. Ayollar burqaga kiritildi, zamonaviy maktab va kinoteatrlar yopildi. 2001-yilning 11-sentyabrida Al-Qoida AQShdagi egizak binolar va Pentagonga mashhum hujumni uyushtirdi. Hujumdan bir oy o'tib, 2001-yilning 7-oktyabrida NATO Birlashgan kuchlari Al-Qoida va uni qo'llagan Talibonga qarshi harbiy amaliyot boshladi. Afg'onistonga kirdi. G'arb koalitsiya kuchlari o'sha yilning dekabrida mamlakat boshqaruvini toliblar qo'lidan to'liq oldi. Toliblar esa Afg'oniston bilan Pokiston chegarasidagi hukumatlar nazorati yetmagan hududlar qariga chekildi.
Toliblarning avvalgi bosqinida ham Mahfuza va Hanifaning o'qituvchi oilasi birinchilardan bo'lib toliblar nishoniga tushgan. Oilaning ko'pchilik erkaklari o'shandayoq o'ldirilgan.
Dadam ham o'shani qo'rqishlardan o'shani oyog'ini tayoq o'shanga o'rganib kasal bo'lib dunyodan o'tib ketdilar, o'ldilar. Onam ham g'amga chidayolmadi, onam ham o'ldilar. Sonra biz qoldik. Ko'p dahshat edi, bizani ko'zimizni yoniga shuni kelib uraydi har dafa.
Hanuz 25 yil avvalgi dahshat iskanjasidan chiqolmagan opa-singillar bu yil may oyidan boshlab toliblar ishg'oli shimolda ilgarilashi bilanoq xavotirga tushganini aytadi. Ular iyun oyidayoq oiladagi yosh qizlarni olib O'zbekistonga o'tgan.
Ammo biz o'g'il balani bilan akasini olib kela olmadi o'z bilan. Qari dadasi bor edi. U dadani qo'lga olib o'ltiribdi. Ular kela olmadi. O'sha uchun biz qizlarini o'z bilan olib keldik.
Ayollarning viza ololmagan yaqinlari Afg'onistonda qolmoqda. Ularni mamlakatdan olib chiqish endi qariyb imkonsiz. Hozir Afg'oniston toliblar boshqaruvi ostida. Ulardan qo'rqib, mamlakatdan ketuvchilar uchun yo'l juda toraygan.
Shu yilning may-iyul oylarida Afg'oniston shimolida ishg'olini tezlashtirgan toliblar avgustga kelib, mamlakatda nazoratni to'liq qo'lga oldi. 15 avgust kuni Kobul 25 yil avval bo'lgani kabi toliblar qo'liga o'tdi. Afg'onistonning endilikda sobiq prezidenti Ashraf G'ani 16 avgust kuni qon to'kilmasligi uchun degan sabab bilan hokimiyatni tinchgina toliblarga topshirdi. Afg'onistonda yana Islom amirligini e'lon qilgan toliblar bu galgi amirlik 25 yil avvalgisidan farqli bo'lishi, tinch aholiga tegmasligi, ayniqsa ayollarning ta'lim olishi va ishlashiga to'sqinlik bo'lmasligini va'da qilmoqda. Ammo bu va'dalarga ishonmayotganlar ko'pchilik va ular zo'r berib, mamlakatni tark etayotgan g'arb kuchlari bilan birga qochishga urinmoqda.
Ya avvalam keluvdi, keyin shu gaplarni aytuvdi. Yanada bo'lsa hammani o'ldirishib ketdi. Kattakonlarim, o'qituvchilarni, hammalarni shunoq qilib suyib o'ldirib ketdi. Juda ham dahshat edi. Biz o'sha dahshatlarning ichiga qolgan edik.
Ayollarning qo'rqitgan vahimali hodisalar shu kunlarda yo'q kuzatila boshladi. Afg'onistondan kelayotgan xabarlarga ko'ra, toliblar ko'chama-ko'cha uyma-uy yurib, Afg'onistonning sobiq hukumati va NATO kuchlariga ishlagan odamlarni qidirmoqda. Ayrim hududlarda ularning topilgan joyida o'ldirilgani, ayrim joylarda esa omma ko'z o'ngida namoyishkorona qatl qilingani aytilmoqda. Ko'rib turganingiz kadrlarda bir necha hafta muqaddam Afg'oniston shimolida NATO kuchlariga ishlagan tarjimonning oshkora qatl marosimi aks etgani aytilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida tarqalgan bu videoda qo'llari bog'langan holda o'rtaga olib chiqilgan mahkumning tarjimon ekani iddao qilinmoqda. Tabni xira qiluvchi manzara aks etgani bois davomi ko'rsatilmayotgan bu video so'ngida maydon tegrasiga yig'ilgan yuzlab olomon qarshisida jallod mahkumni bo'g'ziga pichoq tortib qatl qiladi. Hozircha bu videoga oid tarmoqlarda yoyilgan ma'lumotlar rasmiy yoki mustaqil manbalar orqali tasdiqlangani yo'q. Ammo Amnesty International tashkiloti ham G'azni viloyatida Hazora etnik guruhiga oid 9 erkak o'tgan oy tolib jangarilari tomonidan oshkora qatl qilingani haqida xabar qilgan. Ammo toliblar namoyishkorona qatllar uchun mas'uliyatni bo'yniga olmayotir. Toliblarning BBC televideniyasiga gapirgan matbuot kotibi Suhayl Shohin bunday holatlarga oid xabarlar o'rganilayotgani, toliblar rahbariyati odamlarni qatl qilishga ko'rsatma bermaganini ta'kidladi. Xorijiy koalitsiya kuchlariga ishlagan va toliblarga qarshi kurashgan afg'onistonliklardan o'ch olinmasligi, hech kim qatl qilinmasligi, avvalgi hukumatda ishlaganlar bilan hamkorlik davom etishini va'da qilmoqda.
Mamlakatdan qochib ketayotganlar ojiz kimsalar. Axir biz ularga qo'rqmasligi kerakligini takror aytdik. Hech kim ularga zarar bermaydi. Ular uylariga qaytish kerak. Qo'rqmasdan va din peshvolari ham buni odamlarga tushuntirish yo'lida zimmasiga tushgan vazifani bajarishi lozim.
Toliblar o'z fuqarolarini olib chiqish uchun xorij davlatlariga 31 avgustgacha muddat bergan. Bundan kech qolinsa, Kobul aeroportidagi xorij qo'shinlarini buning oqibatlari bilan yuzlashishdan ogohlantirgan. Toliblar bu oqibatlar qanday ko'rinishda bo'lishi haqida lom-mim demagan. Ammo 26 avgust kuni Kobul aeroport tashqarisida portlashlar sodir bo'ldi va evakuatsiya jarayoni chig'iridan chiqdi. Guvohlarning aytishicha, xudkush hujumchi aeroportga kirishda navbatda turgan olomon orasida o'zini portlatib yuborgan, yana bir odam tartibsiz o't ochgani aytilmoqda. O'sha kezda voqea joyida mamlakatdan chiqib ketishni kutayotgan tumonat odam yig'ilgandi. Ikkinchi hujum aeroport yaqinidagi mehmonxonada sodir bo'ldi. Afg'oniston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi BBC'ga kamida 60 kishi halok bo'lgani, 140 dan ortiq odam yaralanganini aytgan. Amerika rasmiylariga ko'ra, o'lganlar orasida AQSh harbiy dengiz kuchlarining 11 nafar askari va 1 harbiy shifokor bor. 15 nafar harbiy yaralangan. Rasmiy manbalar 2 ta, norasmiy manbalar bundan ko'p portlash bo'ldi deb xabar qildi. Portlash uchun mas'uliyatni AQSh va boshqa qator davlatlarda terrorchi tashkilot sifatida tan olingan va tasdiqlangan islomiy davlat zimmasiga oldi. Qator g'arb davlatlari aeroport hududida xudkushlik hujumi sodir etilishi ehtimolidan ogohlantirgan edi. 24 avgust kungi chiqishida AQSh prezidenti Jo Bayden ham buni alohida ta'kidlagan va evakuatsiya qancha erta bitsa, qo'shinlarimiz xavfsizligi uchun shuncha yaxshi degandi. Bu bayonotdan 2 kun o'tib sodir etilgan hujumdan so'ng Bayden Islomiy davlat ekstremistik guruhiga javob qaytarishini va'da qildi.
We will not forgive.
Kechirmaymiz. Unutmaymiz. Sizlarni ovlab javob berishga majbur qilamiz. Men o'z qo'mondonlarimga IShID Xorazon aktivlari rahbariyati va obyektlariga zarba berish bo'yicha operativ rejalar ishlab chiqishni buyurdim.
IShID Afg'onistonda Talibonning raqibidir. Ayni paytda Bayden harbiylar hayotiga yaqqol tahdid ostida bo'lsa-da, AQShning minglab fuqarosi, ittifoqchisi va xavf ostida bo'lgan afg'onlarni Afg'onistondan evakuatsiya qilish amaliyotini to'xtata olmasligini aytdi. Evakuatsiyani 31 avgustga qadar yakunlash AQSh va Tolibon hamkorligi, ayni paytda bu ikki hamkorni nishonga olgan terrorchi guruhlar harakatiga bog'liq bo'lib qolmoqda. Qo'shma Shtatlar shu kungacha Afg'onistondan 100 mingga yaqin odamni evakuatsiya qildi. Dahshatli portlashga qaramay, Kobul aeroporti atrofi 27 avgust kuni yana olomonga to'ldi. Toshkentdagi ijara uyiga qamalib qolgan opa-singillar bu jarayonlarni kuzatarkan, ortga yo'l yo'q deydi.
Borsangiz, har kimki davlatda ishlab yurgan bo'lsa, birta-birta tutib, uyma-uy qidiruv, hammani tutib o'ldiradi. Yosh qizlarni o'zi bilan olib ketib, o'sha o'zini askarlarga nikoh qilib beradi. Yoki Pokistonga olib ketib, sotadi qizlarni.
Ma'lumotlarga ko'ra, Afg'onistondagi o'zbeklar 4-chi yirik etnik guruhdir. Ularning soni turli manbalarda jami aholining 6%dan 10%gacha deb keltirilgan. So'nggi 40 yildan buyon urush harakatlari ichida qolgan mamlakatda aholi soni rasman hisobdan o'tkazilmagan. Turli manbalarda 32 milliondan 37 milliongacha, jumladan AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi hisobotida 37 million 466 ming deyiladi. O'zbeklarning asosiy qismi Afg'onistonning Markaziy Osiyoga tutashgan qismidagi Faryob, Juzjon, Balx va Qunduz viloyatlarida yashaydi. Bu viloyatlarda o'zbek tili mintaqaviy muloqot tili sanaladi. O'zbek tilida maktablar bor.
Qahramonlarimizning hikoya qilishicha, afg'on o'zbeklar orasida ham, tub mahalliy va o'tgan asrda O'zbekistondan qochib borgan guruhlar o'rtasida ham tafovut yaqqol ko'rinib turadi. Bundan tashqari, Afg'onistondagi o'zbeklar jamoasi toliblarga qarshi uzoq yillar kurashgan o'zbek generali Abdulrashid Do'stumni quvvatlab kelgan. Shu bois mamlakat boshqaruvi toliblar qo'liga o'tgan shu kunlarda ular ham tolib jangarlari nishonda turganidan xavotirda. O'zbekiston bilan bordi keldisi avvaldan bo'lib turgan opa-singillar O'zbekistonga qonuniy yo'l bilan kirib kelganlar. Ammo hozir ularning 2 oylik viza muddati tugamoqda. Termizdagi Afg'oniston bosh konsulligi avgust oyi boshida bergan ma'lumotga ko'ra, 2000 dan ortiq afg'onistonlik O'zbekiston hududida, ularning aksar uzoq muddatga viza olgan talaba, ishbilarmon va bu ishbilarmonlar o'zlari bilan olib kelgan oddiy afg'onistonlik ishchilardir. Associated Press agentligining 21 avgust kuni Termizda bo'lgan muxbiri bilan gaplashgan ishchi Azizulloh Xudoyberdi toliblar hukmi ostidagi yurtiga qaytishdan qo'rqishini aytadi. U ham o'qituvchi opa-singillar kabi toliblar ishg'oli kuchaygan bir kezda O'zbekistonga viza bilan qochib o'tgan.
Hozir o'sha talabalardan qo'rqamiz degan. U yoqqa borsak bizlarda sizlar davlatga kelyapsizlar, askar edizlarda bizlarda azor beradi, azor aziyat qiladilar. Shavshan baqa kelgan kimizda ish uchun bo'lga ishlaymiz. Vaqti endi bora olmaymiz, toki talabalar bir oromlik bo'lmasa, tinchlik bo'lmasa.
Amrashi ko'r.
Ammo hukumatga ishlamagan, o'z ishini o'zi yuritgan afg'onistonlik ishbilarmonlarda oddiy ishchilardagi xavotir yo'qdek. Jumladan yarim oilasi Afg'onistonda qolgan, o'zi esa Termiz shahrida biznes qilayotgan Ahmad Zikriyo Xaxoni shunday ishbilarmonlardan biri.
Bizim yarim oilalarimiz Afg'onistonda, yarim sherda, yarim biznesimiz sherda, Afg'onistonda berda borib kelishimiz kerak. Shu uchun sal xavotir qilamizki, O'zbekiston davlat va Taliban nimasi bir-biriga kelishsa, shu chegarani ochsalar, ochsa, yopilmasa shundan xavotir olamiz. Boshqa hech qanaqa xavotirimiz yo'q.
Polshalik jurnalist Agneshka Pikulitska ham yaqinda Termizda bo'lib, shahardagi afg'onistonliklar bilan gaplashdi. Jurnalistning aytishicha, O'zbekiston rasmiylari afg'on-o'zbek chegarasi va O'zbekistondagi afg'onistonliklar hamda qochqinlarga oid aksar savollarni ochiq qoldirmoqda.
Я была на границе с Афганистаном в прошлой неделе.
Men o'tgan hafta Afg'oniston bilan chegarada bo'ldim va unda vaziyat nisbatan sokin edi. Chegaradan o'tkazilganlar uning yaqinidagi palatkalarga joylashtirilgandi. U yerda odamlarga tibbiy yordam berilgandan xabarim bor, lekin boshqa ma'lumot yo'q. Palatkalarga kirish imkoni yo'q, o'rab olingan. Tushunishimcha, o'shanda chegaradan o'tkazilganlar asosan vizasi bor afg'onistonliklardir. Tushunishimcha, uzoq muddatli viza bilan O'zbekistonga o'tgan afg'onistonliklarga hech qanday muammo yo'q. Vizasini uzaytirishadi, ishlayveradi. Ammo talabalar va qisqa muddatli viza bilan o'tgan boshqa afg'onistonliklar haqida ma'lumot yo'q. Afsuski, O'zbekiston hukumati bu vaziyat haqida ko'p axborot bermayapti.
Вообще, власти Узбекистана не представляют очень много информации.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, shu kunda O'zbekiston hududida qonuniy ravishda yashab turgan afg'onistonliklar uchun hech bir muammo yo'q. Ya'ni uzoq muddatli viza bilan O'zbekistonga kelgan afg'onistonliklarning viza muddatlari uzaytirib beriladi. Ammo Mahfuza va Hanifa kabi qisqa muddatli viza bilan kelganlarning keyingi taqdiri nima bo'lishi haqida ham aniq rasmiy javob yo'q. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosovning ozodlikka bildirishicha, viza muddati tugagan afg'onistonliklar Ichki ishlar vazirligining xorijiy fuqarolarni rasmiylashtirish bo'limiga murojaat qilishi mumkin. Qonuniy tartibda ularning masalasi muammosi hal qilinadi. Ammo kotib buning qonuniy tartibi qanday bo'lishi haqida qo'shimcha izoh bermadi. Mahfuza va Hanifa esa Toshkentda ichki ishlar bo'limlariga murojaat qilgani, ularning murojaatiga rasman aniq javob berilmagani, ammo norasmiy shaklda hozircha shu yerda yashab turinglar, sizlarga muammo bo'lmaydi qabilida javob olganini aytmoqda.
Hammalari bizga aytadiki, boruvringlar, sizlarga hech kim gaplamaydi, hech kim indamaydi. Afg'onistonning ahvolidan bizani xabarimiz bor deydilar. Lekin men aytaman, bir qog'oz bersaydilar, qanoq keyin men ishonayki bu bizga gaplamasa, bir vaqt bo'lmasa, talibonlar yo xalos bo'lgandan keyin yo shuna bo'lsa ham bizani varaqqa o'stirgandan keyin bizani chiqarib olsa qanoq qilamiz deb men shuni kecha kunduz o'ylayman.
Ammo bu norasmiy javob ulardagi xavotirni bostira olgani yo'q. Zotan o'tgan haftada O'zbekiston tomoni Termizga o'tgan 150 afg'onni yurtiga qaytarib yuborganini rasman ma'lum qildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi afg'onistonliklar Taliban rahbariyati bilan kelishuv natijasida vataniga qaytarilgani, taliblar bu shaxslarga nisbatan har qanday zo'ravonlik ta'zik qilinmasligini va'da qilganini bildirdi. Birlashgan Millatlar avvalroq Afg'onistonga qo'shni davlatlarni qochqinlar uchun chegaralarni ochiq tutishga chaqirgandi. BMT qochqinlar idorasi O'zbekistonning 150 nafar afg'onni Taliban bilan muzokaralar asnosida qaytarish qaroriga hozircha munosabat bildirgani yo'q.
O'lim xavfi sabab boshqa davlatdan qochib o'tgan odamlarning ortga qaytarib yuborilishi Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar to'g'risidagi 1951-yilgi konvensiyasiga ziddir. Garchi O'zbekiston bu konvensiyani hanuz imzolamagan bo'lsa-da, ekspertlarga ko'ra afg'onlarning ortga qaytarilishi umumiyatla xalqaro huquq normalariga zid. Bu agentlik 1993-yilda O'zbekistonda o'z vakolatxonasini ochgan. Ilk yillarda Tojikistondagi fuqarolik urushi, keyinchalik afg'onistonlik qochqinlarga yordam ko'rsatgan. 2005-yildagi Andijondagi qonli voqealarda 400 dan ortiq andijonlikka boshpana bergan agentlik O'zbekiston hukumati noroziligiga uchirgan. 2006-yil martda mamlakatdan chiqarib yuborilgan. Amnesty International tashkiloti hisobicha, o'shanda agentlik vakolatxonasi O'zbekiston orqali yordam olayotgan 2000 ga yaqin afg'onistonlik qochqinga yordam ko'rsatayotgan edi.
Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri birinchi o'rinbosari Akmal Saidov shu yil iyulda Jenevada BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissari o'rinbosari Jillian Triks bilan uchrashdi. Rasmiy xabarga ko'ra, uchrashuvda O'zbekiston va agentlik o'rtasidagi hamkorlik istiqboli muhokama qilingan. Bu muzokaralarda afg'on qochqinlari masalasi tilga olingani haqida ma'lumot yo'q. Ammo toliblar Afg'onistonni o'z nazoratiga olishi bilan shimoldagi afg'on qochqinlari yana qo'shni Markaziy Osiyo davlati ostonasiga yopirildi. Tojikiston qochqinlarni qabul qilishga tayyorligini bildirgan, ammo O'zbekiston hanuzga qadar ularni qabul qilmoqchi emas.
Agar bugun Markaziy Osiyo respublikalariga kelayotgan qochqinlar yuzlab bo'lsa, kelgusida ularning soni oshishi va minglab kishiga aylanishi ehtimoldan xoli emas. Va bu albatta Markaziy Osiyodagi barcha mamlakatlar uchun muammoli vaziyatdir. Chunki bu odamlar yashash uchun hech narsasi bo'lmagan odamlardir.
Которых зачастую нет самого необходимого.
Shu yil 22-iyulida O'zbekiston prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus elchisi Ismatilla Ergashev qochqinlarni qabul qilish uchun huquqiy asos yo'qligini ta'kidlagandi. Rasmiy xabarga ko'ra, 20-avgustga qadar O'zbekiston hududi orqali 1982 nafar chet el fuqarosi evakuatsiya qilingan.
Hozirgi vaqtda Germaniya, Rossiya, Shvetsariya, Avstriya, Daniya, Polsha, Slovakiya, Qozog'iston kabi davlatlar bilan aeroport infratuzilmasidan foydalanish xizmatlarini taqdim etish, havo makoni orqali uchishga ruxsat berish, aeroportga uchib kelish, qo'nish, zarur texnik va logistika yordamini ko'rsatish bo'yicha birgalikda sa'y-harakatlar amalga oshirilmoqda.
Ammo afg'onistonlik o'qituvchi ayollar ham boshiga 150 yurtdoshining qismati tushib, ortga qaytarilishidan qo'rqishini aytadi. Ular O'zbekistonda qolishni istaydi. Mahfuza 10 yillar davomida Afg'ondagi o'zbeklar himoyasiz yashagani, ularning dardini hech kim tinglamaganidan kuyinarkan, hech bo'lmasa O'zbekistondagi o'zbeklar prezidenti Shavkat Mirziyoyevga dardimni ayta olsam edi, deydi.
Bizga faqat Xudoni ten tutul turtida Xudo bizga bo'lsin. Avval Xudodan umid qilamiz, so'rasa shu O'zbekistonning prezidentlaridan umid qilamiz. Iltimos qilamiz, ularni shu yerga qo'yib joy bersaydilar.
Ammo 27-avgust kuni mahalliy nashrlar prezident Shavkat Mirziyoyevning Afg'onistonlik qochqin opa-singillar kutmagan bayonotini e'lon qildi.
Xabarlaring bor, bular bilan bugun kecha emas, 2 yil oldin hali hech qaysi davlatlar ular bilan gaplashmaganda biz man topshiruv bergandim, ular bilan muloqot qilish kerak. Televizorda ko'rgan bo'lsalaring, mana shu ularda rahbarlari, shu Dohada o'tirgan rahbarlari, birodar janob oliylari ham gapirib, o'zi fikr aytib, O'zbekiston xalqiga, O'zbekiston tomoniga bironta o'q otilmaydi va'da berganlar. Shuning uchun bu va'dasiga vafodor bo'lib turgan uchun biz ular bilan muloqot qilishimiz albatta tabiiy. Menga xalqimga tinchlik kerak, osoyishtalik kerak.
O'zbekiston boshqa ko'pgina davlatlardan farqli Taliban Kobulga kirishi ortidan u yerdagi diplomatik vakolatxonasi, shuningdek, avvalroq qulagan Mozori Sharifdagi konsullik xodimlarini ham evakuatsiya qilmadi. Aksincha, o'tgan haftada rasmiy Toshkent Kobul bilan tez orada biznes aloqalarini boshlashini ham bildirgan. Vaholanki, o'zbekistonliklarni cho'chitgan Taliban tahlikasi yoniga shu kunda ekstremistik guruh bo'lgan IShID tahlikasi ham qo'shildi. 2 yil avval anglashilgani, Afg'onistondan AQSh qo'shinlarining chiqib ketishiga hozirlik doirasida Taliban bilan muloqotni yo'lga qo'ygan Mirziyoyev saflarida o'zbeklar ham bo'lgan IShID terrorchi guruhidan keladigan tahdidni ko'zga olganmidi, yo'qmi, bu haqda hozircha hech narsa demadi.
O'zbekiston siyosat.
25-avgust kuni O'zbekiston Oliy sudi 1923-38-yillarda sobiq SSSR Sovnarkomi huzuridagi Birlashgan Davlat siyosiy boshqarmasi OGPU qarori bilan qatl qilingan yoki konslagerga surgun qilingan 115 nafar shaxsni oqlash haqida qaror chiqardi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Gazeta UZ nashrining Oliy sud matbuot xizmatidan iqtibos keltirishicha, reabilitatsiya qilingan shaxslarga doir 6 ta jinoyat ishi prezidentning 2020 yil 9 oktyabr kuni qabul qilingan Qatag'on qurbonlarining merosini yanada chuqur o'rganish va ular xotirasini abadiylashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoyishi ijrosini ta'minlash doirasida ko'rib chiqilgan. Oliy sud mahalliy nashrlarga taqdim etgan ro'yxatdan ularning ayrimlari sovet davrida bosmachilik harakati sifatida bilingan va mustaqillik yillarida Rossiya mustamlakasiga qarshi milliy ozodlik kurashi nomi berilgan harakat namoyandalari ekani anglashiladi. Jumladan ro'yxatda
katta sovet tarixchilari, Turkistondagi bosmachilik harakatining eng ko'zga ko'ringan rahbari deb atalgan Ibrohimbek Qurboshi Chakaboyev ham bor. 25 avgust kuni Toshkentda Oliy sud raisi o'rinbosari Ikrom Muslimov raisligida o'tkazilgan sud majlisida o'qib eshitilgan qarorda aytilishicha, Ibrohimbek Chakaboyev va yana 16 nafar shaxsga nisbatan olib borilgan jinoyat ishida OGPUning 1932 yil 13 apreldagi bayonnomasidan ko'chirma mavjud. Biroq OGPUning hukmi mavjud emas. 1932 yil 13 aprelda jinoyat ishi OGPU tomonidan ko'rib chiqilib, otib o'ldirish to'g'risida qaror qabul qilingan. Mazkur jinoyat ishi sud tomonidan ko'rib chiqilmagan, jinoyat ishida sud hukmi yoki bayonnomasi mavjud emas, deyiladi hukmda. Oliy sud qarorida oqlangan 115 kishining shaxsi haqida ma'lumot yo'q, shuningdek ularning faoliyatiga ham baho berilmaydi. Toshkentdagi ochiq sud majlisida qatnashgan BBC O'zbek xizmati jurnalisti Ibrat Safoning yozishicha, sud jarayonida oqlanganlardan biri Qibraylik G'ofur Sultonovning evarasi ham qatnashgan. BBC jurnalisti o'zining Facebook'dagi postiga Qatag'on qurboni yaqini ko'z yoshlarini tiyolmagani aks etgan videoni ham ilova qildi. Jinoyat ishlarining qayta ko'rib chiqilishida Qatag'on qurbonlari yaqinlarining ishtiroki ma'lum emas. Shuningdek, Oliy sudning reabilitatsiya haqidagi qarori biror huquqiy oqibatlarni keltirib chiqaradimi yo'qmi, bu masalaga rasmiy izoh berilganicha yo'q. Xususan qurbonlar yaqinlariga yetkazilgan moddiy va ma'naviy zarar uchun tovon to'lanmasligi haqida ham so'z yo'q. Oliy sud hozircha o'z qaroriga rasmiy sharh bermadi. Reabilitatsiya bo'yicha takliflarni respublika ishchi guruhi o'rganib chiqqan. Jinoyat ishlari yuzasidan bosh prokuror o'rinbosari Svetlana Ortiqova protest kiritgan. Svetlana Ortiqova siyosiy repressiyalar avjiga chiqqan Karimov boshqaruvi davrida O'zbekistondagi rejimning eng ko'zga ko'ringan namoyandalaridan biri bo'lgan. U va boshqa rasmiylar mamlakatda siyosiy mahkumlar borligini rad etib kelgan edi. Ayni paytda O'zbekiston Oliy sudi Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan qamoqdan ozod etilgan sobiq siyosiy mahkumlarning reabilitatsiya haqidagi so'rovlarini rad etib kelmoqda. Jumladan 2019 yil 10 iyul kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati 24 yil qamoqda saqlangan sobiq siyosiy mahkum, O'zbekiston Oliy Kengash sobiq deputati Samandar Qo'qonovning reabilitatsiya qilishni so'rab yozgan arizasini qanoatlantirmagan. Qo'qonovga ochilgan jinoyat ishida epizodlarning barchasi o'z isbotini topgani, daliliy ashyolar va guvohlar bilan yetarlicha asoslangani uchun qondirilmadi deyilgan Oliy sud ajrimida. Faollarga ko'ra, Oliy sudning sobiq siyosiy mahkumlar taqdiriga munosabati Karimov davridagi tuzum o'zgarmasdan qolayotganini ko'rsatadi. Fransiyada yashayotgan mustaqil siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov Oliy sud qarorini kechikkan, ammo tarixiy adolatni tiklash yo'lidagi muhim qadam deb hisoblaydi. Ayni paytda uning fikricha bu siyosiy qarordir. Aslida bu ishlar O'zbekiston mustaqilligining birinchi yillarida bo'lishi kerak edi. Hokimiyatdagi ehtiyotkorlik, geosiyosiy maqsadga muvofiqlik, ya'ni rasmiy Moskvaning g'azabiga, noroziligiga sabab bo'luvchi qadamlardan tiyilish tafakkuri bor edi va hali ham saqlanib qolyapti. Ayni paytda O'zbekiston oliy hokimiyatida reabilitatsiya va e'tirof borasida siyosiy maqsadga muvofiqlik ham saqlanib qolyapti. Ya'ni bu siyosat zamirida qadriyatlar emas, siyosiy maqsadlar yotibdi. Agar xolis qadriyatlar turganda edi, hozirgi davrda O'zbekiston davlatining siyosiy, geosiyosiy va ma'naviy mustaqilligi uchun kurashayotgan shaxslar haliga qadar davlatning rasmiy va norasmiy qora ro'yxatida turmagan bo'lar edi, dedi Kamoliddin Rabbimov Ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyada migrantlarni emlash, tizimsizlik, turfa narx va tartiblar. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiyada mehnat migrantlarini COVID-19ga qarshi emlash iyul oyidan boshlangan edi. Moskvada bu katta kompaniya tusini oldi. Odamlarni vaksina olishga ishontirishmoqda. Hatto emlanmaganlarga patent berilmasligini aytib qo'rqitishyapti ham. Poytaxtda vaksina topiladi. Sputnik Light'ning bir dozasini 1300 rublga olish mumkin. Boshqa hududlarda vaziyat har xil. Peterburgda masalan emlash 1,5 oy kech, avgust oyi o'rtalarida boshlandi. Vaksina narxi ham qimmat. Qolgan mintaqalarda esa migrantlarni emlash hanuz boshlangani yo'q. Hammasi Rospotrebnadzorning migrantlar ishlaydigan sohalar: savdo, umumiy ovqatlanish, taksi, kommunal xo'jalik xodimlarining 60%ini majburiy emlash haqidagi 16 iyundagi buyrug'idan boshlandi. Keyinroq prezident Putin 15 iyulga qadar Rossiyaga ishlash uchun keladigan migrantlarni emlashni tashkil qilish va buning moliyaviy manbalarini belgilashga topshiriq berib, buyruq ijrosini tezlashtirib yubordi. Moskvada topshiriqni jiddiy qabul qilishdi. Bir necha kunda talay emlash punktlari ochilib, migrantlarni ba'zan ishdan bo'shatish bilan do'q qilib emlashga majbur qilishdi. Iyul oxirlarida emlash markazlarida turna qator navbatlar hosil bo'ldi. Moliyalash manbalariga kelsak, manba migrantlarning o'zi bo'ldi. Huquqbonlar Moskvada migrantlardan patent uchun 5431 rubl undirilishini eslatib, ularni bepul emlashga chaqirdi. Biroq ularga hech kim quloq solgani yo'q. Natijada poytaxtda bir marta emlanish 1300 rublga tushmoqda. Aslida bu pulni ish beruvchilar to'lashi kerak, ammo huquqbonlar va emlanganlar aytishicha ko'p hollarda vaksinani migrantlar o'z yonidan sotib olmoqda. Bepul emlashga faqat majburiy tibbiy sug'urta qildirgan migrantlargina da'vo qilishi mumkin bo'ldi. Ya'ni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo davlatlar fuqarolari, shuningdek vaqtincha yashash ruxsatnomasi va yashash ruxsatnomasi bor xorijliklar. Bu xabar majburiy tibbiy sug'urta polisini rasmiylashtirishda ajiotaj keltirib chiqardi.
Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida davlat xizmatchilari Mirziyoyev kambag'allarga va'da qilgan yordamni o'z cho'ntagidan berishga majburlanmoqda. Mirziyoyev islohotlari: daraxtni hokim kesdi, lochinni shahzoda ovladi, jazoni esa eka qo'mita oldi. Qashqadaryoda prokuror qabuliga borganlar g'alayon ko'tardi.
Mana xabar muloqot qilaveraman.
Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ozodlikka Qashqadaryodan kelgan xabarga ko'ra, davlat tashkilotlari rahbar va xodimlari kambag'al oilalarga 500 ming so'mdan pul berishga majburlanmoqda. Bu majburlash Shavkat Mirziyoyevning kambag'al oilalarga o'quv yili boshlanishidan oldin moddiy yordam ajratish va'dasi doirasida kuzatilmoqda. Prezidentning 13 iyul kungi farmoniga ko'ra, 2021 yilning avgust oyida temir daftarga kiritilgan kambag'al oilalarga bolalarini maktabga hozirlash uchun bir martalik 500 ming so'mlik yordam berilishi kerak. Ayni xabarlarda yordamni o'z cho'ntagidan to'layotgan davlat xizmatchilariga pul berilganlardan hukumat va prezident nomiga tashakkurnoma yozdirib olish ham buyurilgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. Bu jarayonning boshqa viloyatlarda ham kuzatilayotganiga oid ma'lumot hozircha Ozodlikda yo'q. Qashqadaryo viloyat hokimligi mahalla vazirligidan bu jarayon bo'yicha izoh olishning imkoni bo'lmadi. Shavkat Mirziyoyevning 13 iyul kungi 62-60 sonli farmoni yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va ularning ijtimoiy faolligini yanada oshirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida deb nomlangan. Unda 2021 yil avgust oyida temir daftariga kiritilgan oilalarning 18 yoshgacha bo'lgan har bir farzandi uchun davlat byudjeti mablag'lari hisobidan 500 ming so'm miqdorida bir martalik moddiy yordam ko'rsatish buyurilgan. Mazkur qarorning Qashqadaryo viloyatidagi ijrosiga oid ozodlikka kelgan hujjatlar 500 ming so'mlik yordam xarajatlarining oylikka yashab kelayotgan davlat tashkilotlari rahbar va xodimlari zimmasiga yuklatilganini ko'rsatadi. Ulardan biri Qamashi tuman hokimi Botir Tog'ayev tuzgan maxsus ro'yxat. Kambag'al oilalarga 500 ming so'mdan pul tarqatish buyurilganlar orasida xalq ta'limi, maktabgacha ta'lim bo'limlari, tibbiyot birlashmasi rahbarlari ism familiyalarini ko'rish mumkin. Tuman hokimi ro'yxatdagi davlat xizmatchilariga o'z cho'ntagingdan temir daftardagilarga 500 ming so'mdan berasan deb buyruq qilyapti. Shu 2-3 kun ichida berib chiqishimiz kerakmish. Biz o'zi 2 million so'mlik oylikka oila boqayotgan bo'lsak, o'zimizning bolamizni maktabga tayyorlaylikmi yoki boshqalarnikimi? Farmonda davlat byudjeti hisobidan deb katta qilib yozib qo'ygan-ku. Prezident byudjetda pul bor yo'qligini bilib-bilmay farmon chiqaradimi yoki byudjetdan berilgan pullarni o'zlari yeb bitiryaptimi? Deydi ro'yxatga kiritilgan tashkilot mas'ullaridan biri. Ozodlikka bog'langan qamashilik davlat mulozimlaridan biri. Temir daftardagi oilalarga 500 ming so'mdan pulni o'z hisobidan berishga majburlangan holda pulni olgan oilalardan hukumat, xususan Mirziyoyevga tashakkurnoma yozdirib olish ham topshirilganini bildirdi. Kambag'allarga biriktirilgan davlat mulozimlariga Qamashi tuman hokimligidan yuborilgan buyruqda bu tashakkurnomani qanday yozdirish yo'riqlari ham ko'rsatilgan. Men O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 5204 sonli 30 iyul 2021 yildagi qaroriga asosan 500 ming so'm miqdordagi moddiy yordamni oldim. Buning uchun hukumatimizga minnatdorlik bildiraman va tashakkur bildiraman, deyiladi tashakkurnomada. Qo'lda yozdirilgan bunday tashakkurnoma ostida temir daftardagi oila vakilining imzosi va mobil telefon raqami yozib qo'yilgan. Ozodlik gaplashgan qashqadaryolik mulozim joylarda bunday tashakkurnomaning shaxsan prezident nomiga yozdirilayotganini qo'shimcha qildi. Ozodlik Qashqadaryo viloyati hokimligi telefon raqamlariga kun davomida qo'ng'iroq qildi. Ularning hammasi faksga ulangani bois viloyat mulozimlaridan birortasi bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Qamashi tuman hokimi Tog'ayev va uning o'rinbosarlari mobil telefonlariga ham hech kim javob bermadi. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi axborot xizmati bu prezident va'da qilgan 500 ming so'mni davlat xizmatchilari o'z yonidan to'lashga majburlanayotgani haqidagi ma'lumotga munosabat bildirmadi.
O'zbekiston siyosat.
Mirziyoyev islohotlari. Daraxtni hokim kesib, lochinni shahzoda ovlab, jazoni ekoqo'mita oldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi xodimlari 24 avgust kuni Shavkat Mirziyoyev o'tkazgan ekologiya va atrof-muhit muhofazasi mavzusidagi yig'ilish ortidan qo'mita tizimidagi xodimlarning vaziyati yanada og'irlashganini aytmoqda. Ozodlikka turli viloyatlardan murojaat qilayotgan ishchi xodimlarga ko'ra, prezident nomutaxassis deb atagan xodimlarni ishdan bo'shatish, qo'mita vakolatlarini keskin qisqartirish jarayoni bu majlisdan so'ng yanada kuchaygan. Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi xodimlari sonini qisqartirish prezidentning 3-aprel kungi 5053 sonli qarori asosida boshlangan va 1 mayga kelib ekoqo'mitaning jami 2305 xodimidan 346-tasi qisqartirilib, 1959-ta shtatga tushirilgan edi. 24 avgust kuni Mirziyoyev qo'mitadan eng muhim funksiyasi huquqiy ekologik nazoratni olib tashladi va bu vakolatni Ichki ishlar vazirligi qoshida yangi tuzilayotgan ekopolitsiyaga berdi. Bunday o'zgarish jamoatchilik muhokamasisiz Mirziyoyevning yig'ilishda bergan og'zaki buyrug'i asosida amalga oshirilmoqda. So'nggi 4 yilda sanoat korxonalari 2 baravarga ortib, shaharlarda chang gaz miqdori me'yordan 4 baravar oshgan. Atmosferaga tashlanmalarning 90% Toshkent, Samarqand, Farg'ona, Andijon, Namangan, Qo'qon, Navoiy, Buxoro, Chirchiq, Angren, Olmaliq, Bekobod, Guliston va Nukus shaharlariga to'g'ri keladi. Shu bilan birga hududlarda yashil maydonlar 3-4 baravarga qisqarib, o'rtacha 8%dan kamayib ketdi deb yozdi prezident matbuot xizmati mazkur yig'in haqida. Bunday tanqidlar ortidan Mirziyoyev sohadagi tizimli muammolar hal qilinmagani va yo'l qo'yilgan kamchiliklar uchun qo'mita raisi Alisher Maqsudovni ishdan oldi. Tizimli muammolarni hal qilish maqsadida Mirziyoyev ekologiya politsiyasi tashkil qilish va uni ichki ishlar tizimiga biriktirish haqida buyruq berdi. Shavkat Mirziyoyevning 24 avgust kungi yig'ilishda e'lon qilgan islohotlar mutaxassislarga ko'ra ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi faoliyati bilan bog'liq tizimli muammolardan deyarli birortasini hal qilmaydi. Mutaxassislar qo'mita faoliyatining samarasizligiga noto'g'ri boshqaruv tizimi sabab ekanini ko'pdan ta'kidlab keladi. Amaldagi boshqaruv strukturasiga ko'ra ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish qo'mitasining eng katta boshlig'i bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatovdir. U rahbarlik qiladigan sektorga qurilish, transport va uy-joy kommunal xizmati vazirliklari ham kiradi. Ayni paytda ekologiya qo'mitasi faoliyati hokimliklar nazoratida, hududiy bo'lim rahbarlarini hokimlar tayinlaydi. O'zbekiston shahar va qishloqlardagi bog'larni yakson qilib, o'rniga ko'ngilochar joylar va ko'p qavatli beton uylar qurayotganlar, ham mahalliy ham mustaqil matbuot yozib kelayotgani kabi, aynan hokimliklar va Ramatov boshqaradigan vazirliklarning o'zidir. Xususan Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev o'zi, qurilish vaziri Botir Zokirov va prezidentning kuyovlariga aloqador shirkatlarga qurilish uchun yer berish ortidan O'zbekiston poytaxtining ekosistemasi inqirozga uchragani aytiladi. Ekologiya qo'mitasida Ramatov, Zokirov, Ortiqxo'jayev va viloyat tuman hokimliklariga e'tiroz bildirish, ular biznesini to'xtatish vakolati bormidiki, prezident yashil maydonlarning qisqargani uchun ularni ayblasa. Yashil hududlarni buzib o'z kompaniyalariga uy qurdirayotganlar shular-ku. Buning javobini nega Ramatovdan, Zokirov va Ortiqxo'jayevdan so'ramadi? So'ramaydi, chunki majlisda aytilgan gaplar, qilingan popsalar yana bir populistik shou. Maqsad sohadagi tizimli muammolarni yechish bo'lganda edi, ekoqo'mitani allaqachon mustaqil qilib, unga kuchli vakolat va moddiy texnika bazasi berish kerak edi. Buni qilishmadi, qilishmaydi ham deydi mazkur qo'mitaning sobiq mutaxassislaridan biri Ozodlik bilan suhbatda. Mutaxassislar Shavkat Mirziyoyev va oilasi dam olishi uchun Ohangaron tog'larining davlat himoyasiga olingan o'rmonzor hududida qurilgan shovvassoy majmuasini ekologiya va atrof muhitni himoya qilish uchun mas'ul tizimning naqadar falajligini ko'rsatadigan yorqin misol sifatida tilga oldi. Shovvassoy uchun yuzlab gektar yerdagi daraxtzorlar payhon qilindi. Hududga Qurbonovlar oilasi o'nlab yillar davomida ekkan minglab noyob daraxtlar kesib tashlandi, suvga bostirildi, tog' daryolari to'silib, prezident ko'ngil xushligi uchun maxfiy ko'l qurildi. Bularning barchasi ekotizimga tuzatib bo'lmas ziyon yetkazdi. Prezident uchun qasr qurganlar ekologiya qo'mitasidan bu qirg'inbarot uchun ruxsat oldimi? Loaqal ulardan fikr so'radimi? Eng tepadagi rahbarning o'zi qo'mitani bir pulga olmasa, Ramatov va Ortiqxo'jayevlardan nima kutish mumkin deydi Toshkent viloyatidagi o'rmonzorlar uchun sobiq mas'ullardan biri. Ozodlik suhbatdoshlari Qizil kitobga kiritilgan hayvon va qushlarni O'zbekistonda ov qilishga ham hukumatning eng tepasidagilarining o'zi ruxsat bergani bois, ekologiya qo'mitasi mas'ullarining bu borada ham qo'l-oyog'i bog'liq ekanini tilga oldi. Yirtiq shippakdagi ekoarmiya ekopolitsiyaga aylantirildi. 24 avgust kungi yig'ilishda ekologiya sohasidagi qonunbuzarliklar bilan kurash vazifasi ekologiya qo'mitasidan olinib, Ichki ishlar vazirligiga berildi. Ekopolitsiyaning asosiy faoliyati qilib ekologiya sohasidagi qonunbuzarliklar, jumladan daraxtlarni ruxsatsiz kesish, chiqindilarni nojoiz joyga tashlash, brakonyerlik kabi holatlarga qarshi kurash va aniqlangan huquqbuzarliklardan jarima undirish etib belgilandi. Yil oxirigacha ekopolitsiya faoliyatini yo'lga qo'yish Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Bekmurod Abdullayevga topshirildi. Bunday o'zgarish ham ozodlikka xavfsizlik bois shaxs ochiqlanmasligini so'rab fikr bildirgan mutaxassislar tanqidiga uchramoqda. Hozirda xodimlarning eng jahlini chiqargan narsa ekopolitsiya shtati, uning Ichki ishlar vazirligiga berilgani bo'lib turibdi. Shu shtatni ekologiyaning o'ziga bersa, ekoinspeksiyaga kuchli vakolat bersa, ular ham zo'r ishlashni bilardi. Avvaliga o'zi bizni hokimiyatga bog'lab qo'ydi. Hokimlar ekologiyani o'z nog'arasiga o'ynatdi. Endi aybini o'zi qurgan sistemaga emas, kunini zo'rg'a ko'rib hokimlarga oyoq osti qilingan ekologlarga to'nkayapti. Qani o'zi aytadigan adolat deydi qo'mitaning Voha viloyatlaridan birida ishlovchi xodimi. Ozodlik ekologiya qo'mitasidagi tuzilmaviy o'zgarishlar, xususan qisqartirishlarga oid aniq ma'lumot olish maqsadida qo'mita rahbari qabulxonasi va axborot xizmati bilan bog'lanishga urindi. Qabulxona kotibasi savollarga qo'mitaning jamoatchilik bilan ishlash bo'limi bosh mutaxassisi javob berishini bildirdi. Ammo 27 avgust kuni axborot xizmati va bosh mutaxassis telefonlariga hech kim javob bermadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryoda prokuror qabuliga borganlar g'alayon ko'tardi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida prokuror qabuliga borgan 100 ga yaqin odam g'alayon ko'tardi. Ozodlikka yuborilgan videoda prokuror qabuliga kelgan odamlar O'zbekistonda qonun yo'q, hech qachon bo'lmaydi deya u yerda hozir bo'lgan prokuratura rasmiylariga norozilik bildirayotgani aks etgan. Chiroqchilik Fozuljon Rasulovning Ozodlikka aytishi tuman prokurorining
Mana xalq bilan muloqot qilaveradi.
Viloyat prokuraturasi majlis qilaman deyapti.
Xalq bilan muloqot qilaveradi.
Prokuraturani hech narsa ishlab bo'lmagani uchun hamma chiqib ketyapti mana. Ular hech qanday ishlab bera olmaydi. Bular hammasi poraxo'r. Bemalol ish ko'rmaganda yuribdi. Bular umuman ishlamaydi.
Qarag'ay mahallasidagi 178-son maktabda 27 avgust kuni bo'lish kerak bo'lgan Kabulga prokuror kelmay, o'rniga muavinlarni yuborgan odamlar noroziligiga sabab bo'lgan. Tuman prokurori Bahodir Xudoykulov bizga sektor rahbari soat 5 da maktab binosiga 100 ga yaqin odam uning qabulini kutib o'tirdi, ammo u kelmadi. Yordamchisini yubordi. Odamlar jig'ib iron bo'ldi, shundoq ham ish yo'qligidan hafsalasi pir bo'lib dardini aytishga borgan odamlar g'alayon ko'tardi. Prokuror kelishini talab qildi, lekin kelmadi, dedi Rasulov. Chiroqchi tuman prokuraturasi mulozimining ozodlik aytishicha 27 avgust kungi qabulga xalq dardini aytish uchun prokuraturadan 3 vakil borgan, ammo qabulga yig'ilganlar ular bilan gaplashishni xohlashmagan. Prokuror boshqa ish bilan band bo'lgani uchun uning muavinlari bordi. Ular yig'ilganlardan nima savoli bo'lsa sektor rahbariga yetkazishlarini aytishdi, ammo janjalga aylanib ketganidan so'ng u yerni tark etishga majbur bo'lishdi. Lekin prokurorimiz xalq bilan uchrashishga va ular dardini eshitishga doim tayyor, dedi Chiroqchi tuman prokuraturasining ozodlik suhbatlashgan mulozimi. Chiroqchi tumani Qashqadaryo viloyatining eng ko'p aholi istiqomat qiluvchi va ishsizlik eng yuqori bo'lgan hududlardan biridir. Qashqadaryolik bloger Zokir Muhammadning ozodlikka chiqishi aynan ishsizlik bo'yicha pichoq suyakka borib qadalganidan qabulga ko'p odam yig'ilgan. Ish yo'qligidan odamlarni hokimiyatga ishonchi so'nib bo'lgan edi. Prokurorning qabulga kelmagani hammasidan oshib tushdi. Prokurorning o'rniga kelgan uning muavinlari hal qilib beramiz deyishdan boshqa gap aytmaydi. Tumanda zavod va fabrika bo'lmasa qanday qilib odamlarni ish bilan ta'minlash mumkin? Bu savollarga javob yo'q, deydi bloger. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yil Qashqadaryoga safari davomida viloyat bo'ylab 26 mingdan ortiq yoshlar ishsiz ekani va tadbirkorlik rivojlanish darajasi eng pastligini tanqid qilgan edi. Shavkat Mirziyoyev odamlarni ish bilan ta'minlamagan rahbarlar javobgarlikka tortilishini ham qo'shimcha qilgandi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Dastur davomida kuch ishlatar tizim vakillariga daxldor qonun loyihasi deputatlar e'tiroziga sabab bo'ldi. O'zbek neftgaz tizimida misli ko'rilmagan talon-taroj kuzatilayotgani aytilmoqda. Amir qarorgohi xarob ahvolga kelib qolganiga rasmiy munosabat bildirildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Jizzaxning Zomin tumanidagi tergov yakuniga qadar hibsga olingan ayolni zo'rlaganlikda gumon qilingan izolyator boshlig'i ishdan bo'shatildi. Unga nisbatan jinoyat ishi ochildi. Biroq ozodlik tahririyatiga murojaat qilgan zo'rlangan ayolning yaqinlariga ko'ra, mahalliy prokuratura jinoyatni yengilroq jazo nazarda tutilgan boshqa moddaga almashtirishga urinmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Shu yilning iyun oyida Jizzax viloyati Zomin tumanida M ismli ayol tovlamachilikda gumonlanib hibsga olindi. Vaziyatdan xabardor va ismini oshkor qilmaslikni so'ragan zominliklardan biri bu ayol ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga qarashli tuman vaqtinchalik saqlash izolyatorida ushlab turilgani va qiynoqlarga solinganini gapirib berdi. Bu singlimiz arzimagan ish bo'yicha 168 modda asosida iyun boshlaridan beri vaqtinchalik hibsda ushlab turilgandi. Lekin u yerda uni izolyator boshlig'i She ismli odam taxminan bir hafta davomida gumondor ayolni beayov zo'rlabdi. Keyin bu ayolni boshqa Sirdaryo viloyatiga qarashli Xovos tergov hibsxonasiga etap qilishgan va shu yerdan ariza yozib chiqib kelgan. Hozir IVS boshlig'i bu ishni prokuraturadagi tanishlari orqali bosti-bosti qilyapti ekan. 118 moddani olib tashlayapti ekan tergovchilar bilan kelishib, deya iddao qildi suhbatdosh. Ozodlik qo'lga kiritgan tergov materiallaridan aniqlanishicha 21 iyun kuni kechki soat 11:00 hibsxona boshlig'i oldiga bu ayol olib kirilgan. Ayolning shaxsiy ko'rsatmasiga ko'ra ertasi kuni ichki ishlar xodimi uni yana xonasiga olib kirgan va qo'llarini bog'lab keyingi 8 kun davomida har kuni zo'rlab kelgan. Eshikni ichkaridan qulflab, qo'limni press ip bilan bog'lab, agarda baqirsam ko'proq surok berish, qamatvorish bilan qo'rqitib, tergovchi va prokuror o'rinbosari bilan yaxshi munosabatda ekanini aytib, zo'rlik ishlatib, men 8 kun davomida zo'rlab keldi. Men ojizligimdan va qo'rqqanimdan hibsxonada bu holat yuzasidan indamadim. Hatto og'riq va bu jirkanchli holatdan sog'lig'im yomonlashib, tez yordam kelganda ham buni ayta olmadim. Chunki u tepamda nazoratda turgan edi, deyiladi hujjatda keltirilgan tushuntirishda. Xovos hibsxonasiga ko'chirilgandan keyin M uni qiynoqqa solgan, jinsiy tahqirlagan va zo'rlagan ichki ishlar xodimi ustidan shikoyat yozgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, shundan keyin tergov izolyatori boshlig'iga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 205 va 221 moddalari asosida jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Biroq ozodlik suhbatlashgan ayolning otasi jinoyatni sodir etishda gumonlanayotgan shaxsga nisbatan 118 nomusga tegish va 119 jinsiy ehtiyojni zo'rlik ishlatib g'ayri tabiiy usulda qondirish moddalari asosida jinoyat ishi ochilishini talab qildi. Ota tuman prokuraturasida ayblanuvchi shaxsning tanishlari va hamqishloqlari ishlashini hisobga olgan holda ish yopti-yopti bo'lib ketish ehtimolini inkor etmadi. U qizining ruhiy ahvoli juda yomonligini ham qo'shimcha qildi. Zomin tuman prokuraturasida ozodlik so'roviga izolyatorda zominlik ayolning zo'rlangani ish yuzasidan tergov ishlari olib borilayotganini bildirishdi. U ish bo'yicha tergovchimiz shug'ullanyapti, tergov to'xtagani yo'q, dedi boshqa tafsilotlarni ochiqlay olmasligini aytgan Zomin tuman prokuraturasi rasmiysi. Ayni damda ozodlik Zomin ichki ishlar boshqarmasidan tuman vaqtinchalik saqlash hibsxonasiga yangi rahbar tayinlangani, shu ishdan bo'shatilganini tasdig'ini topdi. Ozodlikka murojaat qilgan jabrlanuvchi ayolning yaqinlari oddiy fuqarolarga qiynoq qo'llash va jinoyatlarni yashirish holatlari tumanda birinchi marotaba kuzatilmayotganini iddao qilishdi. Kuzatuvchilar Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan qamoqxonalar, xususan ayollarga nisbatan qiynoqlar bilan bog'liq xabarlar kamayganini qayd etishgan. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra, O'zbekistonda huquq-tartibot tuzilmalari tomonidan qo'lga olinganlarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilishi va noinsoniy munosabatda bo'lishi keng tarqalgan. Qiynoqqa solganlar jazolanmay qolmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham o'tgan yili konstitutsiya qabul qilinganining 25 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasida sud tergov davomida qiynoq qo'llash holatlarini tanqid qilgan edi. Shunga qaramasdan tergov hibsxonalarida qiynoqlar davom etayotgani haqidagi xabarlar oqimi to'xtamagan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Kuch ishlatar tizim vakillariga daxldor qonun loyihasi deputatlar e'tiroziga sabab bo'ldi. O'zbek neft-gaz tizimida misli ko'rilmagan talon-taroj kuzatilayotgani aytilmoqda. Amir qarorgohi xarob ahvolga kelib qolganiga rasmiy munosabat bildirildi. Birinchi xonimning jiyani Diyora Usmonova shaxsiy prinsip haqida so'zlab berdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Deputat: "Hozir ichki ishlar xodimlariga qarshilik uchun jazoni kuchaytirishning vaqti emas. O'zbekistonda ichki ishlar organlari xodimlari, Milliy gvardiya harbiy xizmatchilari va boshqa hokimiyat vakillarining o'z xizmat burchini bajarishiga qarshilik ko'rsatganlik yoki to'sqinlik qilganlik uchun jazo keskin kuchaytirilishi mumkin. Jinoyat kodeksiga hamda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirishlar kiritish haqidagi qonun loyihasida ana shu jihat ta'kidlangan. Ayni chog'da mazkur loyiha deputatlarning e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. Nazarimda respublikamizda ichki ishlar organi xodimlari xatti-harakatidan kelib chiqsak, bu loyihani qabul qilish biroz erta deb o'ylayman. To'g'ri, ijobiy ishlar ham olib borilmoqda, lekin bugungi kunda ichki ishlar tizimidagi islohotlar o'z nihoyasiga yetmagan. Barchangiz ma'lum, ijtimoiy tarmoqlar orqali ichki ishlar xodimlarining xatti-harakati bilan bog'liq salbiy holatlarni kuzatib boryapmiz. Bunday holatda mazkur qonunni qabul qilish teskari natijalarni berishi mumkin. Shu bois ichki ishlar tizimini bu sohaga adashib kelib qolgan va o'z vazifasiga noloyiq xodimlardan tozalagandan keyin ushbu qonun loyihasini qabul qilsak maqsadga muvofiq, deydi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Qodir Jo'rayev. Boshqa bir deputat Shuhrat Polvonovning ta'kidlashicha, mazkur qonun loyihasi bilan bir tarafning javobgarligini kuchaytirish o'ylanyapti. Biz hozir qarshilik ko'rsatgan tarafning javobgarligini oshirishni o'ylayapmiz. Lekin noqonuniy harakat qilgan ichki ishlar xodimi javobgarligi qayerda qoladi, deydi Polvonov. Mahalla nashri ham ichki ishlar xodimlari ishtirokidagi noxush holatlar bo'yicha tizim mas'ullari tomonidan asosli izoh yoki batafsil bayonot berilmasligiga e'tibor qaratgan. Agar fuqaro noqonuniy harakat qilsa, bir kunda jazolab televideniyaga olib chiqilib uzr so'ratilyapti. Nima uchun mansabi doirasidan chetga chiqqan yoki vazifasini suiiste'mol qilgan mansabdorga chora ko'rilmasligi kerak, deya mutasaddilarni savolga tutadi gazeta. O'zbek neft gaz tizimida talon-toroj avj olmoqda. O'zbek neft gaz tizimida talon-torojliklar avj olib, debitor qarzdorlik keskin oshib bormoqda. Minglab tonna benzin va dizel yoqilg'isi noqonuniy sotilayotgani mahsulot narxining keskin oshishiga ham sabab bo'lmoqda. Masalan, O'zbekistonda 2021 yil boshida AE80 benzin narxi 4000 so'm edi. Iyul oyiga kelib esa 6000 so'mga ko'tarildi. Bu 7 oy ichida benzin narxi 50% ga ko'tarildi degani. Narx ko'tarilishining sabablarini iqtisodchilar turli sabablar bilan izohlashi mumkin. Benzin narxining ko'tarilishiga yana bir yaqqol ko'rinib turgan omil borki, buni tan olmaslikning iloji yo'q. O'zbek neft gaz tizimidagi talon-torojliklar deb yozdi Rost24 nashri. Neft bazalari tomonidan iste'molchilarga yetkazib berilgan mahsulotlar bo'yicha debitor qarzdorlik joriy yil 1-avgust holatiga 171.9 milliard so'mni tashkil etgan. Birgina Jizzax neft bazasi debitorlik qarzining qariyb 50% umidsiz deb topilgan. Odatda korrupsiyaga moyil bo'lgan tashkilot va tuzilmalarda rahbarlar qancha tez almashgani bilan vaziyat o'zgarishi nima uchundir juda sust kechadi. Yangi amaldorlar ham mavjud vaziyatga ko'nikadi yoki tizimda jamoatchilik bilmaydigan yana qandaydir sir-sinoat bor. Amaldagi rahbarlar aholiga tizimni qanchalik jozibador ko'rsatishga urinmasin, aslida ich-ichidan tanazzulga botib borayotganini bilish uchun uncha katta salohiyat ham shart emas deb baholaydi nashr O'zbek neft gaz tizimidagi vaziyatni. Buxoro amirining qarorgohi xarob ahvolga kelib qolgan. Navoiy viloyati Karmana tumani hududida Buxoro amiri Abdulahadxon tomonidan 1900-1905 yillarda barpo etilgan yozgi qarorgoh hozirda xarob ahvolga kelib qolgan. Mazkur xabar ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining keskin tanqidlariga sabab bo'lgan. Navoiy viloyati turizm va sport boshqarmasi e'tiroz va tanqidlarga javoban Mirzo Chorbog' qarorgohini ta'mirlash 2021 yil dasturiga kiritilgani va ushbu maqsadda 3.1 milliard so'm mablag' ajratilganini ma'lum qildi. Aytilishicha, loyiha smeta hujjatlari tayyorlangan, yaqin kunlarda tender savdolari amalga oshiriladi. Amir Abdulahadxonning yozgi qarorgohi xarobaga aylangani haqida 2020 yilda ham aytilgan edi. O'shanda Madaniyat vazirligi obyektni 2021-2022 yillarda to'liq restavratsiya qilish rejalashtirilganini bildirgan. Abituriyentlar imtiyozdan foydalanish uchun propiskasini atayin So'xga ko'chirmoqda. Farg'ona viloyatining So'x tumanida yashovchi abituriyentlarga bakalavriat uchun alohida grant ajratilgan. Bu yerda doimiy yashamaydigan ayrim abituriyentlar esa propiskani shu tumanga o'tkazib, mazkur imtiyozdan foydalanmoqchi bo'lgan. Bu haqda So'x tuman hokimi Saidbahrom Saidmusayev Davlat test markazi direktori nomiga yozgan xatida ma'lum qilgan. Maktubda So'xliklarga ajratilgan grantlardan foydalanib qolish maqsadida abituriyentlar propiskasini atayin So'xga ko'chirayotgani haqida so'z boradi. Tuman rahbari Davlat test markazidan imtiyozlarni boshqa tumanlardan kelganlarga emas, aynan So'x yoshlariga berishni so'ragan. Tuman hokimi abituriyent imtiyozdan foydalanish uchun oxirgi 5 yilda So'xda yashagan bo'lishi kerak degan talabni kiritishni taklif qilmoqda. 2021-2022 o'quv yili uchun tasdiqlangan qabul parametrlariga ko'ra, xalq ta'limi va sog'liqni saqlash sohalarida kadrlarga ehtiyoj yuqori bo'lgan hududlarga grantlar ajratilgan. Shu jumladan So'x tumani yoshlariga sog'liqni saqlash va xalq ta'limi sohalari bo'yicha grantlar ajratilgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Taliban 60ga qaytmoqchi emas, ammo musiqani taqiqlaydi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Afg'onistonda iqtidorga qaytgan Taliblar hukumatining muhtamalan madaniyat vaziri Zabihulloh Mujohid yangi boshqaruv davrida mamlakatda musiqa man qilinishi, ayollar esa uylarini hamrohsiz 3 kundan ortiq vaqtga tark eta olmasligi to'g'risidagi xabarlarni tasdiqladi. Uzoq vaqtdan beri Taliban harakatining ommaviy axborot vositalari bilan aloqalarda asosiy vakili sanalmish Mujohid o'tgan hafta New York Times gazetasiga intervyu berdi. AQSh nashri suhbatni Zabihulloh Mujohidning g'arb mediasiga bergan ilk intervyusi deb atamoqda. Butun muloqot davomida u avgust oyi o'rtalarida Kobulni zabt etganidan so'ng qariyb butun Afg'onistonni nazorat qilayotgan Taliblar mamlakatni 60ga qaytarishga, xususan ayollarni uylariga qamab qo'yib, ularning fuqarolik huquqlarini keskin cheklashga intilmayotganiga suhbatdoshlarini ishontirishga urindi. Intervyu Mujohid afg'on ayollarini uyda qolish ular uchun xavfsiz bo'lishi haqida ogohlantirganidan bir kun o'tib yozilgan. Uning aytishicha, Talibonning oddiy a'zolarini ayollar bilan to'g'ri muomala munosabatda bo'lishga o'rgatilgunga qadar hushyorlikni qo'ldan bermagan ma'qul. Umuman olganda, Taliblar 20 yil burungi boshqaruv davridan farqli o'laroq, ayollarning ta'lim olishi, ishlashi, shuningdek ular o'zlari lozim topgan qiyofada va mahalliy istilohda mahram deb ataluvchi qarindosh erkak hamrohligisiz uydan ko'chaga chiqishiga ruxsat berilishini va'da qilmoqda. Ayolning mahram hamrohligida yurishiga doir talab u 3 kun yoki undan ortiq muddatga safarga chiqadigan holatlargagina taalluqlidir deya ta'kidlaydi talabalar vakili. Biz kelajakni barpo etishni va o'tmishda bo'lgan hamma narsani unutishni xohlaymiz, urg'ulagan Zabihulloh Mujohid. U talabalar ularning hokimiyat tepasiga kelishiga qarshilik ko'rsatayotganlardan yoki ilgari g'arblik harbiylar bilan hamkorlik qilganlar, jumladan tarjimonlardan qasos olishga kirishgani, uyma-uy yurib odamlarni qidirayotgani bilan bog'liq tobora kuchayib borayotgan xavotirlarni rad etdi. Mujohid shuningdek Taliban Afg'onistondan ketishga urinayotgan mahalliy aholiga to'sqinlik qilayotganini ham inkor etgan. Barcha hujjatlari, pasport, viza haqiqiy bo'lsa, biz u odamlardan ilgari nima ish bilan shug'ullanganini so'ramoqchi ham emasmiz, ishontiradi Taliban vakili. So'nggi paytlarda talablar tomonidan jinoyatlar sodir etilgani va inson huquqlari jiddiy buzilgani haqida qator xabarlar yoyinlangan edi. Xususan bir necha kun oldin BMT inson huquqlari kengashida talablar Afg'onistonda odamlarni sudsiz qatl etayotgani, uylarida tintuvlar o'tkazayotgani, qamoqqa olayotgani, o'ch olish maqsadida jazolayotgani, shuningdek ayollar va qizlarning huquqlarini cheklagani haqida ishonchli ma'lumotlar mavjudligi aytildi. New York Times yozishicha, talablar vakili so'nggi kunlarda olingan barcha ma'lumotlardan faqat jamoat joylarida musiqa taqiqlanganini tasdiqlagan xolos. Islomda musiqa man etilgan, ammo biz odamlarga bosim o'tkazmoqchi emasmiz, balki ularni ishontirishga umid qilyapmiz, deydi nashr suhbatdoshi. 1996-yildan 2001-yilgacha davom etgan birinchi boshqaruvi davrida talablar shariatning qat'iy tartib qoidalarini joriy etgan edi. O'sha yillar mamlakatda ko'plab siyosiy huquqlar, asosiy erkinliklar cheklangan, qat'iy qoidalar eng avvalo ayollar va qizlarga nisbatan tatbiq etilgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Shavkat Mirziyoyev Taliban O'zbekistonga bergan va'dalarining ustidan chiqmoqda dedi. Ibrohimbek va boshqalar O'zbekiston Oliy sudi 115 nafar qatag'on qurbonlarini oqladi. Taliban bilan gaplashayotgan Mirziyoyev Afg'oniston o'zbeklari dardini ham eshitadimi? Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Buna mana shularni o'zak balandakni qolvonlar. Mana ularni uyatona ko'ring, mana qo'li turib bor.
Shu kunda Toshkentdagi Torgina ijara uyida jon saqlayotgan Afg'onistonlik o'qituvchi opa-singillar zulmatday qoraygan ertangi kunidan xavotirda. Ikki oycha muqaddam Afg'oniston shimolida toliblar ishg'oli boshlangan kezdayoq yosh qizlarini olib jami 7 kishi O'zbekistonga qochib kelishgan.
Vizamiz bor edi. Biz shundoq qo'rqib, dahshat bilan nimadir narsani olibdiz, olmabdiz, biz bu yoqqa qochib qarab keldiz O'zbekistonga.
Ismi, yoshi, Afg'onistonda yashagan manzili, hatto shahri nomini sir saqlayotgan bu ayollar toliblardan qattiq qo'rqmoqda. Va bu qo'rquv vahshiyona o'limdan qo'rquvdir. Yoshi 50 ni qoralagan bu ayollar Afg'onistonda toliblarning har ikki ishg'oliga guvoh bo'lgan.
Toliblar 20 yil avvalan bir marta keluvdi, shunoq qilib urush qilib. Shuna uy va uy qidirib keladi, har dafa dadamni keluv tutib uraydi, ko'zimizni yoniga uraydi dadamni. Dadamiz shuna yuraklari tipu-tipu uraydi. Yo pul top, pul bermasang qizlaringni olib ketaman deb.
Bu ayollar Afg'oniston shimolidan, oilada jami 7 qiz. Qizlarning hammasi maktab o'qituvchisi, erkaklari ham o'qituvchi bo'lgan. 25 yil avval, 1996-yilning sentyabrida toliblar Qobulni egallagan va mamlakatda shariat boshqaruvini e'lon qilganda dahshatli kunlarni boshidan kechirganini aytadi.
1979 yılda sobiq Sovet armiyasi Afg'onistonni ishg'ol qilgach, mamlakatda unga qarshi islomiy jangchilar, mujohidlar guruhi shakllandi. Bugungi toliblarning aksar yetakchilari, xususan marhum Mulla Umar ham keyinchalik soni 80 mingga yaqinlashgan mujohidlar safidan chiqqan. Sovet ishg'oliga qarshi kurashgan mujohidlarni AQSh, Saudiya Arabistoni va Pokiston dastaklagan. Pokiston o'z hududida harbiy mashg'ulotlardan o'tkazgan. 1990 yillar boshida Sovet ittifoqi qulagach, Afg'onistonda Sovetlar qo'llagan Muhammad Najibulloh hokimiyati ham quladi. 1992 yilda fuqarolik urushi boshlandi. 1994 yilga kelib, Toliblar asoschisi Mulla Umar Qandahorda 50 kishilik guruh tuzdi. Tez orada Pokistondagi lagerlarda toliblar nomini olgan minglab jangchi unga qo'shildi. Shu tariqa nomi yoyila boshlagan toliblar 1996 yilning sentyabriga kelib, avvaliga mamlakat shimoli, keyin esa Kobulni qo'lga kiritdi. Toliblar Afg'onistonda Islom amirligini e'lon qildi va mamlakatda shariat boshqaruvini o'rnatdi. Ayollar burqaga kiritildi, zamonaviy maktab va kinoteatrlar yopildi. 2001 yilning 11 sentyabrida Al-Qoida AQShdagi egizak binolar va Pentagonga mashhum hujumni uyushtirdi. Hujumdan bir oy o'tib, 2001 yilning 7 oktyabrida NATO Birlashgan kuchlari Al-Qoida va uni qo'llagan Talibonga qarshi harbiy amaliyot boshladi. Afg'onistonga kirdi. G'arb koalitsiya kuchlari o'sha yilning dekabrida mamlakat boshqaruvini toliblar qo'lidan to'liq oldi. Toliblar esa Afg'oniston bilan Pokiston chegarasidagi hukumatlar nazorati yetmagan hududlar qariga chekildi.
Toliblarning avvalgi bosqinida ham Mahfuza va Hanifaning o'qituvchi oilasi birinchilardan bo'lib toliblar nishoniga tushgan. Oilaning ko'pchilik erkaklari o'shandayoq o'ldirilgan.
Dadam ham o'shani qo'rqishlardan o'shani oyog'ini tayab o'shanga o'rganib kasal bo'lib dunyodan o'tib ketdilar, o'ldilar. Onam ham g'amiga chidayolmay, onam ham o'ldilar. Sonra biz qoldik. Ko'p dahshat edi, bizani ko'zimizni yoniyap shuni kelib uraydi har dafa.
Hanuz 25 yil avvalgi dahshat iskanjasidan chiqolmagan opa-singillar bu yil may oyidan boshlab toliblar ishg'oli shimolda ilgarilashi bilanoq xavotirga tushganini aytadi. Ular iyun oyidayoq oiladagi yosh qizlarni olib O'zbekistonga o'tgan.
Ammo biza o'g'il balani bilan akasini olib kela olmadi o'z bilan. Qarri dadasi bor edi. Ularni qo'lga olib o'ltiribdi. Ular kela olmadi. O'sha uchun biza qizlarini o'z bilan olib keldik.
Ayollarning viza ololmagan yaqinlari Afg'onistonda qolmoqda. Ularni mamlakatdan olib chiqish endi qariyb imkonsiz. Hozir Afg'oniston toliblar boshqaruvi ostida. Ulardan qo'rqib, mamlakatdan ketuvchilar uchun yo'l juda toraygan.
Shu yilning may-iyul oylarida Afg'oniston shimolida ishg'olini tezlashtirgan toliblar avgustga kelib, mamlakatda nazoratni to'liq qo'lga oldi. 15 avgust kuni Kobul 25 yil avval bo'lgani kabi toliblar qo'liga o'tdi. Afg'onistonning endilikda sobiq prezidenti Ashraf G'ani 16 avgust kuni qon to'kilmasligi uchun degan sabab bilan hokimiyatni tinchgina toliblarga topshirdi. Afg'onistonda yana Islom amirligini e'lon qilgan toliblar bu galgi amirlik 25 yil avvalgisidan farqli bo'lishi, tinch aholiga tegmasligi, ayniqsa ayollarning ta'lim olishi va ishlashiga to'sqinlik bo'lmasligini va'da qilmoqda. Ammo bu va'dalarga ishonmayotganlar ko'pchilik va ular zo'r berib, mamlakatni tark etayotgan g'arb kuchlari bilan birga qochishga urinmoqda.
Ya avvalam keluvdi, keyin shu gaplarni aytuvdi. Yanada bo'lsa hammani o'ldirishib ketdi. Kattakonlarim, o'qituvchilarni, hammalarni shuna qilib suyib o'ldirib ketdi. Juda ham dahshat edi. Biz o'sha dahshatlarni ichiga qolgan edik.
Bayonlarning qo'rqitgan vahimali hodisalar shu kunlardayoq kuzatila boshladi. Afg'onistondan kelayotgan xabarlarga ko'ra, toliblar ko'chama-ko'cha uyma-uy yurib, Afg'onistonning sobiq hukumati va NATO kuchlariga ishlagan odamlarni qidirmoqda. Ayrim hududlarda ularning topilgan joyida o'ldirilgani, ayrim joylarda esa omma ko'z o'ngida namoyishkorona qatl qilingani aytilmoqda. Ko'rib turganingiz kadrlarda bir necha hafta muqaddam Afg'oniston shimolida NATO kuchlariga ishlagan tarjimonning oshkora qatl marosimi aks etgani aytilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida tarqalgan bu videoda qo'llari bog'langan holda o'rtaga olib chiqilgan mahkumning tarjimon ekani iddao qilinmoqda. Tabni xira qiluvchi manzara aks etgani bois davomi ko'rsatilmayotgan bu video so'ngida maydon terasiga yig'ilgan yuzlab olomon qarshisida jallod mahkumni bo'g'ziga pichoq tortib qatl qiladi. Hozircha bu videoga oid tarmoqlarda yoyilgan ma'lumotlar rasmiy yoki mustaqil manbalar orqali tasdiqlangani yo'q. Ammo Amnesty International tashkiloti ham G'azni viloyatida Hazora etnik guruhiga oid 9 erkak o'tgan oy Tolib jangarilari tomonidan oshkora qatl qilingani haqida xabar qilgan. Ammo toliblar namoyishkorona qatllar uchun mas'uliyatni bo'yniga olmayotir. Toliblarning BBC televideniyasiga gapirgan matbuot kotibi Suhayl Shohin bunday holatlarga oid xabarlar o'rganilayotgani, toliblar rahbariyati odamlarni qatl qilishga ko'rsatma bermaganini ta'kidladi. Xorijiy koalitsiya kuchlariga ishlagan va toliblarga qarshi kurashgan afg'onistonliklardan o'ch olinmasligi, hech kim qatl qilinmasligi, avvalgi hukumatda ishlaganlar bilan hamkorlik davom etishini va'da qilmoqda.
Mamlakatdan qochib ketayotganlar ojiz kimsalar. Axir biz ularga qo'rqmasligi kerakligini takror aytdik. Hech kim ularga zarar bermaydi. Ular uylariga qaytishi kerak. Qo'rqmasdan va din peshvolari ham buni odamlarga tushuntirish yo'lida zimmasiga tushgan vazifani bajarishi lozim.
Ulamo ikrom ham ro'li qudrat ado bo'ladi.
Toliblar o'z fuqarolarini olib chiqish uchun xorij davlatlariga 31 avgustgacha muddat bergan. Bundan kech qolinsa, Kobul aeroportidagi xorij qo'shinlarini buning oqibatlari bilan yuzlashishdan ogohlantirgan. Toliblar bu oqibatlar qanday ko'rinishda bo'lishi haqida lom-mim demagan. Ammo 26 avgust kuni Kobul aeroporti tashqarisida portlashlar sodir bo'ldi va evakuatsiya jarayoni chig'iridan chiqdi. Guvohlarning aytishicha, xudkush hujumchi aeroportga kirishda navbatda turgan olomon orasida o'zini portlatib yuborgan yana bir odam tartibsiz o't ochgani aytilmoqda. O'sha kezda voqea joyida mamlakatdan chiqib ketishni kutayotgan tumonat odam yig'ilgandi. Ikkinchi hujum aeroport yaqinidagi mehmonxonada sodir bo'ldi. Afg'oniston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi BBC'ga kamida 60 kishi halok bo'lgani, 140 dan ortiq odam yaralanganini aytgan. Amerika rasmiylariga ko'ra, o'lganlar orasida AQSh harbiy dengiz kuchlarining 11 nafar askari va 1 harbiy shifokor bor. 15 nafar harbiy yaralangan. Rasmiy manbalar 2 ta, norasmiy manbalar bundan ko'p portlash bo'ldi deb xabar qildi. Portlash uchun mas'uliyatni AQSh va boshqa qator davlatlarda terrorchi tashkilot sifatida tan olingan va taqiqlangan islomiy davlat zimmasiga oldi. Qator g'arb davlatlari aeroport hududida xudkushlik hujumi sodir etilishi ehtimolidan ogohlantirgan edi. 24 avgust kungi chiqishida AQSh prezidenti Jo Bayden ham buni alohida ta'kidlagan va evakuatsiya qancha erta bitsa, qo'shinlarimiz xavfsizligi uchun shuncha yaxshi degandi. Bu bayonotdan 2 kun o'tib sodir etilgan hujumdan so'ng Bayden Islomiy davlat ekstremistik guruhiga javob qaytarishini va'da qildi.
We will not forgive.
Kechirmaymiz. Unutmaymiz. Sizlarni ovlab javob berishga majbur qilamiz. Men o'z qo'mondonlarimga IShID Xuroson aktivlari rahbariyati va obyektlariga zarba berish bo'yicha operativ rejalar ishlab chiqishni buyurdim.
IShID Afg'onistonda Talibonning raqibidir. Ayni paytda Bayden harbiylar hayotiga yaqqol tahdid ostida bo'lsa-da, AQShning minglab fuqarosi, ittifoqchisi va xavf ostida bo'lgan afg'onlarni Afg'onistondan evakuatsiya qilish amaliyotini to'xtata olmasligini aytdi. Evakuatsiyani 31 avgustga qadar yakunlash AQSh va Tolibon hamkorligi, ayni paytda bu ikki hamkorni nishonga olgan terrorchi guruhlar harakatiga bog'liq bo'lib qolmoqda. Qo'shma Shtatlar shu kungacha Afg'onistondan 100 mingga yaqin odamni evakuatsiya qildi. Dahshatli portlashga qaramay, Kobul aeroporti atrofi 27 avgust kuni yana olomonga to'ldi. Toshkentdagi ijara uyiga qamalib qolgan opa-singillar bu jarayonlarni kuzatarkan, ortga yo'l yo'q deydi.
Borsangiz, har kimiki davlatga ishlab yurgan bo'lsa, birta-birta tutuv, uyma-uy qidiruv, hammani tutuv o'ldiradi. Yosh qizlarni o'zi bilan olib ketib, o'sha o'zini askarlarga nikoh qilib beradi. Yoki Pokistonga olib ketib, sotadi qizlarni.
Ma'lumotlarga ko'ra, Afg'onistondagi o'zbeklar 4-yirik etnik guruhdir. ularning soni turli manbalarda jami aholining 6%dan 10%gacha deb keltirilgan. So'nggi 40 yildan buyon urush harakatlari ichida qolgan mamlakatda aholi soni rasman hisobdan o'tkazilmagan. Turli manbalarda 32 milliondan 37 milliongacha, jumladan AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi hisobotida 37 million 466 ming deyiladi. O'zbeklarning asosiy qismi Afg'onistonning Markaziy Osiyoga tutashgan qismidagi Faryob, Juzjon, Balx va Qunduz viloyatlarida yashaydi. Bu viloyatlarda o'zbek tili mintaqaviy muloqot tili sanaladi. O'zbek tilida maktablar bor.
Qahramonlarimizning hikoya qilishicha, afg'on o'zbeklar orasida ham, tub mahalliy va o'tgan asrda O'zbekistondan qochib borgan guruhlar o'rtasida ham tafovut yaqqol ko'rinib turadi. Bundan tashqari, Afg'onistondagi o'zbeklar jamoasi talablarga qarshi uzoq yillar kurashgan o'zbek generali Abdulrashid Do'stumni quvvatlab kelgan. Shu bois mamlakat boshqaruvi toliblar qo'liga o'tgan kunlarda ular ham tolib jangarlari nishonda turganidan xavotirda. O'zbekiston bilan bordi keldisi avvaldan bo'lib turgan opa-singillar O'zbekistonga qonuniy yo'l bilan kirib kelganlar. Ammo hozir ularning 2 oylik viza muddati tugamoqda. Termizdagi Afg'oniston bosh konsulligi avgust oyi boshida bergan ma'lumotga ko'ra, 2000 dan ortiq afg'onistonlik O'zbekiston hududida, ularning aksar uzoq muddatga viza olgan talaba, ishbilarmon va bu ishbilarmonlar o'zlari bilan olib kelgan oddiy afg'onistonlik ishchilardir. Associated Press agentligining 21 avgust kuni Termizda bo'lgan muxbiri bilan gaplashgan ishchi Azizulloh Xudoyberdi toliblar hukmi ostidagi yurtiga qaytishdan qo'rqishini aytadi. U ham o'qituvchi opa-singillar kabi toliblar ishg'oli kuchaygan bir kezda O'zbekistonga viza bilan qochib o'tgan.
Hozir o'sha talabalardan qo'rqamiz degan. U yoqqa borsak bizlarda sizlar davlat kelizlar, askar edizlar deb bizlarda azor beradi, azor aziyat qiladilar. Shavchon baqa kelgan bizda shuni bo'rga ishlaymiz. Voqe endi bora olmaymiz, toki talabalar bir oromlik bo'lmasa, tinchlik bo'lmasa.
Ammo hukumatga ishlamagan, o'z ishini o'zi yuritgan afg'onistonlik ishbilarmonlarda oddiy ishchilardagi xavotir yo'qdek. Jumladan yarim oilasi Afg'onistonda qolgan, o'zi esa Termiz shahrida biznes qilayotgan Ahmad Zikriyo Xaxoni shunday ishbilarmonlardan biri.
Bizim yarim oilalarimiz o'zi Afg'onistonda, yarim sherda, yarim biznesimiz sherda, Afg'onistonda berda borib kelishimiz kerak. Shu uchun sal xavotir qilamizki, O'zbekiston davlat va Taliban nimasi bir-biriga kelishsa, shu chegarani ochdilar, lekin ochilsa, yopilmasa shundan xavotir olamiz. Boshqa hech qanaqa xavotirimiz yo'q.
Polshalik jurnalist Agnieszka Pikulitska ham yaqinda Termizda bo'lib shahardagi afg'onistonliklar bilan gaplashdi. Jurnalistning aytishicha, O'zbekiston rasmiylari afg'on-o'zbek chegarasi va O'zbekistondagi afg'onistonliklar hamda qochqinlarga oid aksar savollarni ochiq qoldirmoqda.
Я была на границе с Афганистаном в прошлой неделе.
Men o'tgan hafta Afg'oniston bilan chegarada bo'ldim va unda vaziyat nisbatan sokin edi. Chegaradan o'tkazilganlar uning yaqinidagi palatkalarga joylashtirilgandi. U yerda odamlarga tibbiy yordam berilgandan xabarim bor, lekin boshqa ma'lumot yo'q. Palatkalarga kirish imkoni yo'q, o'rab olingan. Tushunishimcha, o'shanda chegaradan o'tkazilganlar asosan vizasi bor afg'onistonliklardir. Tushunishimcha, uzoq muddatli viza bilan O'zbekistonga o'tgan afg'onistonliklarga hech qanday muammo yo'q. Vizasini uzaytirishadi, ishlayveradi. Ammo talabalar va qisqa muddatli viza bilan o'tgan boshqa afg'onistonliklar haqida ma'lumot yo'q. Afsuski, O'zbekiston hukumati bu vaziyat haqida ko'p axborot bermayapti.
Вообще, власти Узбекистана не представляют очень много информации.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, shu kunda O'zbekiston hududida qonuniy ravishda yashab turgan afg'onistonliklar uchun hech bir muammo yo'q. Ya'ni uzoq muddatli viza bilan O'zbekistonga kelgan afg'onistonliklarning viza muddatlari uzaytirib beriladi. Ammo Mahfuza va Hanifa kabi qisqa muddatli viza bilan kelganlarning keyingi taqdiri nima bo'lishi haqida ham aniq rasmiy javob yo'q. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh Yosifning Ozodlikka bildirishicha, viza muddati tugagan afg'onistonliklar Ichki ishlar vazirligining xorijiy fuqarolarni rasmiylashtirish bo'limiga murojaat qilishi mumkin. Qonuniy tartibda ularning masalasi muammosi hal qilinadi. Ammo kotib buning qonuniy tartibi qanday bo'lishi haqida qo'shimcha izoh bermadi. Mahfuza va Hanifa esa Toshkentda ichki ishlar bo'limlariga murojaat qilgani, ularning murojaatiga rasman aniq javob berilmagani, ammo norasmiy shaklda hozircha shu yerda yashab turinglar, sizlarga muammo bo'lmaydi qabilida javob olganini aytmoqda.
Hammalari bizga aytadiki, boruvringlar, sizlarga hech kim gaplamaydi, hech kim indamaydi. Afg'onistonning ahvolidan bizani xabarimiz bor dedilar. Lekin men aytaman, bir qog'oz bersaydilar, qanoq keyin men ishonayki bu bizga gaplamasa, bir vaqt bo'lmasa Talibonlar yo xalos bo'lgandan keyin yo shuno bo'lsa ham bizani varaqqa to'yilgandan keyin bizani chiqarib olsa qanoq qilamiz deb men shuni kecha kunduz o'ylayman.
Ammo bu norasmiy javob ulardagi xavotirni bostira olgani yo'q. Zotan o'tgan haftada O'zbekiston tomoni Termizga o'tgan 150 afg'onni yurtiga qaytarib yuborganini rasman ma'lum qildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi afg'onistonliklar Talibon rahbariyati bilan kelishuv natijasida vataniga qaytarilgani, taliblar bu shaxslarga nisbatan har qanday zo'ravonlik ta'zik qilinmasligini va'da qilganini bildirdi. Birlashgan Millatlar avvalroq Afg'onistonga qo'shni davlatlarni qochqinlar uchun chegaralarni ochiq tutishga chaqirgandi. BMT qochqinlar idorasi O'zbekistonning 150 nafar afg'onni Talibon bilan muzokaralar asnosida qaytarish qaroriga hozircha munosabat bildirgani yo'q.
O'lim xavfi sabab boshqa davlatdan qochib o'tgan odamlarning ortga qaytarib yuborilishi Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar to'g'risidagi 1951-yilgi konvensiyasiga ziddir. Garchi O'zbekiston bu konvensiyani hanuz imzolamagan bo'lsa-da, ekspertlarga ko'ra afg'onlarning ortga qaytarilishi umumiyatla xalqaro huquq normalariga zid. Bu agentlik 1993-yilda O'zbekistonda o'z vakolatxonasini ochgan. Ilk yillarda Tojikistondagi fuqarolik urushi, keyinchalik afg'onistonlik qochqinlarga yordam ko'rsatgan. 2005-yildagi Andijondagi qonli voqealarda 400 dan ortiq andijonlikka boshpana bergan agentlik O'zbekiston hukumati noroziligiga uchirgan. 2006-yil martda mamlakatdan chiqarib yuborilgan. Amnesty International tashkiloti hisobicha, o'shanda agentlik vakolatxonasi O'zbekiston orqali yordam olayotgan 2000 ga yaqin afg'onistonlik qochqinga yordam ko'rsatayotgan edi.
Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri birinchi o'rinbosari Akmal Saidov shu yil iyulda Jenevada BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissari o'rinbosari Jillian Trix bilan uchrashdi. Rasmiy xabarga ko'ra, uchrashuvda O'zbekiston va agentlik o'rtasidagi hamkorlik istiqboli muhokama qilingan. Bu muzokaralarda afg'on qochqinlari masalasi tilga olingani haqida ma'lumot yo'q, ammo taliblar Afg'onistonni o'z nazoratiga olishi bilan shimoldagi afg'on qochqinlari yana qo'shni Markaziy Osiyo davlati ostonasiga yopirildi. Tojikiston qochqinlarni qabul qilishga tayyorligini bildirgan, ammo O'zbekiston hanuzga qadar ularni qabul qilmoqchi emas.
Agar bugun Markaziy Osiyo respublikalariga kelayotgan qochqinlar yuzlab bo'lsa, kelgusida ularning soni oshishi va minglab kishiga aylanishi ehtimoldan xoli emas. Va bu albatta Markaziy Osiyodagi barcha mamlakatlar uchun muammoli vaziyatdir. Chunki bu odamlar yashash uchun hech narsasi bo'lmagan odamlardir.
Shu yil 22-iyulida O'zbekiston prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus elchisi Ismatilla Ergashev qochqinlarni qabul qilish uchun huquqiy asos yo'qligini ta'kidlagandi. Rasmiy xabarga ko'ra, 20-avgustga qadar O'zbekiston hududi orqali 1982 nafar chet el fuqarosi evakuatsiya qilingan.
Hozirgi vaqtda Germaniya, Rossiya, Shvetsariya, Avstriya, Daniya, Polsha, Slovakiya, Qozog'iston kabi davlatlar bilan aeroport infratuzilmasidan foydalanish xizmatlarini taqdim etish, havo makoni orqali uchishga ruxsat berish, aeroportga uchib kelish, qo'nish, zarur texnik va logistika yordamini ko'rsatish bo'yicha birgalikda sa'y-harakatlar amalga oshirilmoqda.
Ammo afg'onistonlik o'qituvchi ayollar ham boshiga 150 yurtdoshining qismati tushib, ortga qaytarilishidan qo'rqishini aytadi. Ular O'zbekistonda qolishni istaydi. Mahfuza 10 yillar davomida Afg'ondagi o'zbeklar himoyasiz yashagani, ularning dardini hech kim tinglamagandan kuyinarkan, hech bo'lmasa O'zbekistondagi o'zbeklar prezidenti Shavkat Mirziyoyevga dardimni ayta olsam edi, deydi.
O'zi faqat Xudoni ten tutul turtida Xudo bizavna bo'lsin. Avval Xudodan umid qilamiz, so'rasa shu O'zbekistonni prezidentlardan umid qilamiz. Iltimos qilamiz, bizani ham shu yerga qo'yib joy bersaydilar.
Ammo 27 avgust kuni mahalliy nashrlar prezident Shavkat Mirziyoyevning Afg'onistonlik qochqin opa-singillar kutmagan bayonotini e'lon qildi.
Xabarlari bor, ular bilan bugun kecha emas, 2 yil oldin hali hech qaysi davlatlar ular bilan gaplashmaganda biz man topshiriq bergandim, ular bilan muloqot qilish kerak. televizyonda ko'rgan bo'lsalaring, mana shu ularda rahbarlari, shu Dohada o'tirgan rahbarlari, birodar janob oliylari ham gapirib, o'zi fikr aytib, O'zbekiston xalqiga, O'zbekiston tomoniga bironta o'q otilmaydi va'da berganlar. Shuning uchun bu va'dasiga vafodor bo'lib turgan uchun biz ular bilan muloqot qilishimiz albatta tabiiy. Menga xalqimga tinchlik kerak, osoyishtalik kerak.
O'zbekiston boshqa ko'pgina davlatlardan farqli Taliban Kobulga kirishi ortidan u yerdagi diplomatik vakolatxonasi, shuningdek, avvalroq qulagan Mozori Sharifdagi konsullik xodimlarini ham evakuatsiya qilmadi. Aksincha, o'tgan haftada rasmiy Toshkent Kobul bilan tez orada biznes aloqalarini boshlashini ham bildirgan. Vaholanki, o'zbekistonliklarni cho'chitgan Taliban tahlikasi yoniga shu kunda ekstremistik guruh bo'lgan IShID tahlikasi ham qo'shildi. 2 yil avval anglashilgani, Afg'onistondan AQSh qo'shinlarining chiqib ketishiga hozirlik doirasida Taliban bilan muloqotni yo'lga qo'ygan Mirziyoyev saflarida o'zbeklar ham bo'lgan IShID terrorchi guruhidan keladigan tahdidni ko'zga olganmidi, yo'qmi? Bu haqda hozircha hech narsa demadi.
O'zbekiston siyosat.
25-avgust kuni O'zbekiston Oliy sudi 1923-38 yillarda sobiq SSSR Sovnarkomi huzuridagi Birlashgan Davlat siyosiy boshqarmasi OGPU qarori bilan qatl qilingan yoki konslagerga surgun qilingan 115 nafar shaxsni oqlash haqida qaror chiqardi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Gazeta UZ nashrining Oliy sud matbuot xizmatidan iqtibos keltirishicha, reabilitatsiya qilingan shaxslarga doir 6 ta jinoyat ishi prezidentning 2020 yil 9 oktyabr kuni qabul qilingan Qatag'on qurbonlarining merosini yanada chuqur o'rganish va ular xotirasini abadiylashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoyishi ijrosini ta'minlash doirasida ko'rib chiqilgan. Oliy sud mahalliy nashrlarga taqdim etgan ro'yxatdan ularning ayrimlari sovet davrida bosmachilik harakati sifatida bilingan va mustaqillik yillarida Rossiya mustamlakasiga qarshi milliy ozodlik kurashi nomi berilgan harakat namoyandalari ekani anglashiladi. Jumladan ro'yxatda sovet tarixchilari Turkistondagi bosmachilik harakatining eng ko'zga ko'ringan rahbari deb atalgan Ibrohimbek Qurboshi Chakaboyev ham bor. 25 avgust kuni Toshkentda Oliy sud raisi o'rinbosari Ikrom Muslimov raisligida o'tkazilgan sud majlisi o'qib eshitirilgan qarorda aytilishicha, Ibrohimbek Chakaboyev va yana 16 nafar shaxsga nisbatan olib borilgan jinoyat ishida OGPUning 1932 yil 13 apreldagi bayonnomasidan ko'chirma mavjud. Biroq OGPUning hukmi mavjud emas. 1932 yil 13 aprelda jinoyat ishi OGPU tomonidan ko'rib chiqilib, otib o'ldirish to'g'risida qaror qabul qilingan. Mazkur jinoyat ishi sud tomonidan ko'rib chiqilmagan, jinoyat ishida sud hukmi yoki bayonnomasi mavjud emas, deyiladi hukmda. Oliy sud qarorida oqlangan 115 kishining shaxsi haqida ma'lumot yo'q, shuningdek ularning faoliyatiga ham baho berilmaydi. Toshkentdagi ochiq sud majlisida qatnashgan BBC O'zbek xizmati jurnalisti Ibrat Safoning yozishicha, sud jarayonida oqlanganlardan biri Qibraylik G'ofur Sultonovning evarasi ham qatnashgan. BBC jurnalisti o'zining Facebook'dagi postiga Qatag'on qurboni yaqini ko'z yoshlarini tiyolmagani aks etgan videoni ham ilova qildi. Jinoyat ishlarining qayta ko'rib chiqilishida Qatag'on qurbonlari yaqinlarining ishtiroki ma'lum emas. Shuningdek, Oliy sudning reabilitatsiya haqidagi qarori biror huquqiy oqibatlarni keltirib chiqaradimi yo'qmi, bu masalaga rasmiy izoh berilganicha yo'q. Xususan qurbonlar yaqinlariga yetkazilgan moddiy va ma'naviy zarar uchun tovon to'lanmasligi haqida ham so'z yo'q. Oliy sud hozircha o'z qaroriga rasmiy sharh bermadi. Reabilitatsiya bo'yicha takliflarni respublika ishchi guruhi o'rganib chiqqan. Jinoyat ishlari yuzasidan bosh prokuror o'rinbosari Svetlana Ortiqova protest kiritgan. Svetlana Ortiqova siyosiy repressiyalar avjiga chiqqan Karimov boshqaruvi davrida O'zbekistondagi rejimning eng ko'zga ko'ringan namoyandalaridan biri bo'lgan. U va boshqa rasmiylar mamlakatda siyosiy mahkumlar borligini rad etib kelgan edi. Ayni paytda O'zbekiston Oliy sudi Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan qamoqdan ozod etilgan sobiq siyosiy mahkumlarning reabilitatsiya haqidagi so'rovlarini rad etib kelmoqda. Jumladan 2019 yil 10 iyul kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati 24 yil qamoqda saqlangan sobiq siyosiy mahkum, O'zbekiston Oliy Kengashi sobiq deputati Samandar Qo'qonovning reabilitatsiya qilishni so'rab yozgan arizasini qanoatlantirmagan. Qo'qonovga ochilgan jinoyat ishida epizodlarning barcha voqeasi o'z isbotini topgani, daliliy ashyolar va guvohlar bilan yetarlicha asoslangani uchun qondirilmadi deyilgan Oliy sud ajrimida. Faollarga ko'ra, Oliy sudning sobiq siyosiy mahkumlar taqdiriga munosabati Karimov davridagi tuzum o'zgarmasdan qolayotganini ko'rsatadi. Fransiyada yashayotgan mustaqil siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov Oliy sud qarorini kechikkan, ammo tarixiy adolatni tiklash yo'lidagi muhim qadam deb hisoblaydi. Ayni paytda uning fikricha bu siyosiy qarordir. Aslida bu ishlar O'zbekiston mustaqilligining birinchi yillarida bo'lishi kerak edi. Hokimiyatdagi ehtiyotkorlik, geosiyosiy maqsadga muvofiqlik, ya'ni rasmiy Moskvaning g'azabiga, noroziligiga sabab bo'luvchi qadamlardan tiyilish tafakkuri bor edi va hali ham saqlanib qolyapti. Ayni paytda O'zbekiston oliy hokimiyatida reabilitatsiya va e'tirof borasida siyosiy maqsadga muvofiqlik ham saqlanib qolyapti. Ya'ni bu siyosat zamirida qadriyatlar emas, siyosiy maqsadlar yotibdi. Agar xolis qadriyatlar turganda edi, hozirgi davrda O'zbekiston davlatining siyosiy, geosiyosiy va ma'naviy mustaqilligi uchun kurashgan, kurashayotgan shaxslar haliga qadar davlatning rasmiy va norasmiy qora ro'yxatida turmagan bo'lar edi, dedi Kamoliddin Rabbimov Ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyada migrantlarni emlash, tizimsizlik, turfa narx va tartiblar. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiyada mehnat migrantlarini COVID-19ga qarshi emlash iyul oyidan boshlangan edi. Moskvada bu katta kompaniya tusini oldi. Odamlarni vaksina olishga ishontirishmoqda. Hatto emlanmaganlarga patent berilmasligini aytib qo'rqitishyapti ham. Poytaxtda vaksina topiladi. Sputnik Light'ning bir dozasini 1300 rublga olish mumkin. Boshqa hududlarda vaziyat har xil. Peterburgda, masalan, emlash 1,5 oy kech, avgust oyi o'rtalarida boshlandi. Vaksina narxi ham qimmat. Qolgan mintaqalarda esa migrantlarni emlash hanuz boshlangani yo'q. Hammasi Rospotrebnadzorning migrantlar ishlaydigan sohalar: savdo, umumiy ovqatlanish, taksi, kommunal xo'jalik xodimlarining 60%ini majburiy emlash haqidagi 16 iyundagi buyrug'idan boshlandi. Keyinroq prezident Putin 15 iyulga qadar Rossiyaga ishlash uchun keladigan migrantlarni emlashni tashkil qilish va buning moliyaviy manbalarini belgilashga topshiriq berib, buyruq ijrosini tezlashtirib yubordi. Moskvada topshiriqni jiddiy qabul qilishdi. Bir necha kunda talay emlash punktlari ochilib, migrantlarni ba'zan ishdan bo'shatish bilan do'q qilib emlashga majbur qilishdi. Iyul oxirlarida emlash markazlarida turnaqator navbatlar hosil bo'ldi. Moliyalash manbalariga kelsak, manba migrantlarning o'zi bo'ldi. Huquqbonlar Moskvada migrantlardan patent uchun 5431 rubl undirilishini eslatib, ularni bepul emlashga chaqirdi. Biroq ularga hech kim quloq solgani yo'q. Natijada poytaxtda bir marta emlanish 1300 rublga tushmoqda. Aslida bu pulni ish beruvchilar to'lashi kerak, ammo huquqbonlar va emlanganlar aytishicha, ko'p hollarda vaksinani migrantlar o'z yonidan sotib olmoqda. Bepul emlashga faqat majburiy tibbiy sug'urta qildirgan migrantlargina da'vo qilishi mumkin bo'ldi. Ya'ni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo davlatlar fuqarolari, shuningdek vaqtincha yashash ruxsatnomasi va yashash ruxsatnomasi bor xorijliklar. Bu xabar majburiy tibbiy sug'urta polisini rasmiylashtirishda ajiotaj keltirib chiqardi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.